Historie na ruby, pořad pro zvědavé, pro ty, kteří nevěří systému.
Občan svobodný, klopí zrak v zemi a ještě pálí výzva krvavý. Oči se otevírají, co tíže mě v zajetí předsudků. Láska uvada.
Proč se učí v dějepise jenom data? Proč se neučí příběhy? Proč některé osobnosti z naší historie byly vymazány, musely zmizet? Proč nám skutečnosti nenavazují? Proč získala historie tolik bílých míst? To všechno je tady teď v pořadu Historie na ruby.
Hledají z protivníka, stavíme barikády, viníme ostatní, sami tak čistí. Co všechno dáme za naše kamarády?
Kdo nám přepsal historii, jaké byly důvody, jaké byly motivy? To všechno je potřeba prodiskutovat a proto jsme tady. Proto se vám od mikrofonu hlásí Petr Václav. O historii trochu jinak, nějak tak, jak by to mělo být, ale bohužel z nějakého důvodu to nejde, protože se nechce, aby my lidé jsme znali to, co by jsme znát měli, protože kdo nemá a nezná svoji minulost, nemůže budovat svoji budoucnost a to je vlastně ten oříšek, který spolu rozlouskneme. Takže na studiu Midgard, na svobodném vysílači CS.
Tak zbylo z růží, už jenom trní. Král je koun a koun je králem, písko nese se zduděným sálem a tak píka vládne, samama se nežijeme.
Tak já vás všechny zdravím. Vy, kteří teď posloucháte, buďte našimi hosty, protože právě teď startuje pořad Historie na ruby s mým hostem Pavlem, jak už bývá zvykem v tento čas. No a já věřím a doufám, že tedy se dnes s Pavlem uslyšíme mnohem lépe než kdykoliv jindy. A já věřím, že ty technické potíže si vybral Pavel z Plzně a že nám se vyhnou. Takže Pavle, já tě zdravím a vítám tě dneska v pořadu Historie na ruby. Buď zdrav, ahoj.
Ahoj Petře, dobrý večer, vážení posluchači. Taky doufám, že se dneska kvalitně uslyšíme. Hlásím 150 megabitů za vteřinu nebo za sekundu a doufám teda, že si to i užijeme.
Tak já hlásím, že nevím kolik megabitů, ale slyším tě dobře, tak to je úplně naprosto skvělé a výborné, tak doufám, že se nám dneska bude dařit. Pavle, já už jsem dneska zmínil, když jsme vysílali s Išou, že dneska mají svátek Liběny. Znáš nějakou Liběnu, prosím tě, znáš dámu tohoto jména?
Možná, když si, ano, teď si už nevybavuju, ale vím, že vždycky mě to nějak jako zarazilo, že měl jsem tetu třeba jednu Liběnu. Si pamatuju. A pak jsem znal i některé další a připadalo mi to takové hodně staročeské, jako to jméno Liběna.
Je to, já si myslím, že to je takové velice zajímavé, takové ojedinělé jméno, takové trochu zvláštní, možná jak říkáš staročeské. Takže já se přiznám, že znám Libušky, znám Elišky, znám Elvíry, no, ale teda Liběnu neznám žádnou. Tak doufám, že mi bude naděleno a že nějakým způsobem poznám nějakou naši posluchačku třeba tohoto jména, že by nám napsala nebo že by nějakým způsobem nám tady zatelefonovala dneska. No tak pokud budete tak chtít vykonat, ať už jste Liběny, anebo se jmenujete nějaký jinak, tak pochopitelně máte jedinečnou příležitost. možnost zvolat na telefonní číslo 774 139 044. Můžete psát i SMSky, pochopitelně nemusíte přímo telefonovat. Můžete nám také napsat do Skypeu, ale jenom pište, nevolejte, protože byste mi schodili ten hovor s Pavlem, ale psát můžete pochopitelně, to je PetSyn2, to znáte ten Skype, no a nebo potom můžete také psát kdykoliv, když nás třeba budete poslouchat už z archivu, ze záznamu. Můžete využít pochopitelně e-mailovou schránku a napsat tam svoje sdělení svcs.midgard@gmail.com. Takže to ale vy všichni už notoricky znáte, já jsem to jenom připomněl, protože si myslím, že je potřeba věci opakovat, nebo třeba právě dneska nás posloucháte úplně poprvé. Takže já se budu těšit, že ty dvě hodinky, které tady s Pavlem strávíme společně s vámi, že budou velice zajímavé, atraktivní a že pro vás budou přínosné. A propo, to nám vlastně píšete také ve svých reakcích, že tomuto pořadu fandíte, že fandíte Pavlovi, že se vám na Pavlovi líbí spousta věcí, třeba to, že zcestoval svět a že tedy nemluví o věcech jen tak od zeleného stolu, ale že to má zažité, prožité a že nějakým způsobem to dává na základě skutečných prožitků a ne tedy nějakých domnělých informací, které si někdy nazbíral třeba na internetu. Pavle, apropo, ty jsi připravil dneska několik témat, já jsem taky tam některá nastřelil, tak já věřím, že se k řadě z nich dostaneme, protože my vždycky s Pavlem máme těch témat mnohem, mnohem víc, než kolik jich vlastně zvládneme probrat, ale to vůbec nevadí, protože je lepší mít téma v zásobě, než potom třeba ta témata uměle prodlužovat a mluvit o nich do nekonečna, když už se, dejme tomu, vyčerpalo to, co se chtělo říct. Tak Pavle, uveď svoje první téma a pustíme se do něj. Máš slovo.
No, protože ty se mě velice často ptáš, co jsem prožil v posledních dnech.
A schválně jsem se tě nezeptal dneska.
Já se na to snažím teda připravovat. Tak když jsem nad tím přemýšlel, jako, co ti odpovědět na dnešní večer, to byl právě jeden film, který mě velice zaujal. Je to takový válečný film, dokonce je australský. A zajímavý je v tom, že pochází z roku 2010, to znamená, že je 8 let starý, ale velice tak nějak netradičně tam popisuje úlohu žen ve válce v Tichomoří a taky netradiční pohled, takový ten z pohledu jakoby té české havlující gotliny na Japonce, na Američany, na Australany i na Němce teda, jo, prostě. Je to takové zajímavé, myslím si občerstvující, protože jak říkáme tomu tvému pořadu, tak je to historie na ruby, takže vždycky je to takový ten pohled jakoby z druhé strany, ten vyvažující nebo netradiční pohled, a který otvírá oči lidem, kteří právě to mají namemorované, jako ty svoje názory a pohledy z nějakých jednostranně takových těch unizónních knížek prostě, nebo filmů, které oslavují jednostranně Američany a Angličany a Australany a vidí jenom ty velice zlé Japonce a velice zlé Němce a ty ženy bere jako velké hrdinky za každou cenu. Takže prostě mě ten film zaujal, protože právě při tom cestování, jak si se dotknul před chvíličkou, tak člověk najednou zjišťuje, že všechny ty v havlující gotlině nebo dokonce v té předhavlující gotlině takové ty nabité prostě ty kliše, takže je musí nutně upravovat právě tím cestováním ve světě. Takže třeba právě to je ten pohled na Němce nebo pohled na Australany, na Američany, na Angličany. Málo kdo třeba si uvědomuje, že je asi jenom 22 zemí na světě, které nikdy nebyly napadeny Brity, jo, Britony, nebo nebyla jim vyhlášena válka od Britonu. Prostě pouhých 22 zemí na celém světě z nějakých 200 zemí, to znamená 1/10, možná ani ne, tak nikdy nebyly napadeny Britony nebo Brity teda. A často se setkávám s tím, že lidi jsou oblepeni prostě těmi Union Jacky, berou to jako takový velice cool symbol, zbožňují britskou královnu, zbožňují všechno, co je anglické, co je britské, a nedokážou si představit prostě ty hrůzy, které prostě Británie nebo ten anglosaský svět, neříkám, že prostě každý Angličan, že je špatný, ale minimálně ty Angličani jsou nejbližší sluhové společně s Američany těch parazitů, kteří je prostě svádí k tomu, aby terorizovali celý svět, vysávali celý svět pod různými pláštíky demokracií nebo nějakých lidských práv, tak páchají zrůdnosti, prostě koncentrační tábory, to všechno to jsou vynálezy prostě Britů, kteří je uplatňovali proti svým anglosaským soukmenovcům třeba v Jižní Africe, tam o tam teď pochází koncentráky. Takže abych zase moc od toho neodbočoval, takže tento film, který se jmenuje Sestry války, Sisters of War, v originále, tak byl natočený Australany v roce 2010 a popisuje válečnou mašinerii v jihovýchodní Asii, ale speciálně v jednom malém takovém papuánském údolí nebo prostě takovém tom malebném místě na Papue, kde se stane to, že ti Britové nebo Australani, kteří tam jsou, spíše teda Australani, tak mají tam nějakou posádku, mají tam nemocnici, v té nemocnici slouží ošetřovatelky australské a v určitou chvíli, tak oni jsou tam ponecháni na pospas prostě Japoncům a je to z toho důvodu, že je Australani odmítnou prostě evakuovat, takže prostě vykašlou se na ně asi proto, aby nepodrazili jakoby tu bojovou morálku a nechají je tam prostě na pospas Japoncům. No a oni vědí o jedné misi blízké, kterou vede jeden německý arcibiskup, málo kdo ví, nebo biskup teda místní, ale německý jako, a je tam taková mezinárodní komunita prostě jeptišek, řádových sester, které pochází z různých zemí. Některé jsou Australanky, některé jsou Italky, Němky, prostě všechno možné je tam. A tady ti, protože kdysi v tom Tichomoří, jakoby před první světovou válkou, tak tam měli i svoje kolonie Němci, třeba speciálně tady na té Papue nebo na Šalamounových ostrovech, tak to patřilo pod Němce a Němci do dneška jsou tam velice vážení, jako jo, prostě i po těch 100 letech, tak tam prostě ty domorodci na ně koukají jako na takové ty nejosvícenější Evropany nebo nejosvícenější prostě západňáky, než to třeba Australani nebo Američani, ty jsou tam opovrhováni za ty zrůdnosti, které tam na ně napáchali na těch domorodých obyvatelích právě za té druhé světové války třeba. A tady je hezky popisované to, že ty Australani, když jsou zoufalí prostě, taky nenapadne nic jiného, než s těmi zraněnými australskými vojáky a s těmi ošetřovatelkami se dostat na tu misi, kterou ovládá nebo kterou má pod ochranou ten německý biskup a schovají se tam. A po nějaké době teda dorazí Japonci a ty Japonci prostě úplně chtějí s nimi skoncovat, prostě chtějí je tam postřílet, no a ten biskup se jí zastane. Prostě řekne tím Japoncům, že pokud ty Japonci se dotknou vlastně tady těch jak to říct, prostě těch lidí, kteří se tam skrývají, to znamená těch zdravotních sester a těch zraněných vojáků, takže on zařídí prostě v Německu, aby i Adolf Hitler osobně to řešil prostě s Japonci a všechny ty škody, které tam napáchají Japonci, takže budou je muset řešit. Takže ty Japonci couvnou a udělají tam vlastně takovou jakoby nějaký status, takový jakoby okupace nebo obklíčení prostě tady toho tábora, ale ten tábor relativně funguje. Ti zdraví Australani, ty už předtím uprchli tam do toho okolí a bojují jakoby proti těm Japoncům. Takže ty Japonci to mají rozdělené jakoby do dvou poloh, to znamená bojují proti těm Australanům, kteří jsou ukrytí v tom pralese a k těm Australanům, kteří jsou tam zranění a k těm ošetřovatelkám australským, tak se chovají relativně schovývavě a chovají se k ním asi stejně, jako se chovají k tomu německému biskupovi plus k těm řádovým sestrám, které jsou mezinárodní, jakoby občanstvím, tak pocházejí z různých zemí, třeba z neutrálních nebo ze spojeneckých s tím Japonskem. Takže je to taková zvláštní jakoby tam míchanina. A dochází tam třeba k tomu, že ti Japonci vyloženě jakože měknou, jsou mezi nimi i křesťani, takže ty křesťani tam normálně se nechávají jakoby zpovídat třeba od toho biskupa, od těch řádových sester, hledají u nich útěchu a tak dále, a tak dále. Ale samozřejmě ty Australanky, tak ty jsou indoktrinované, ty berou prostě ty Japonce jako zvířata, myslí si, furt očekávají, že je tam jako znásilní, prostě dopředu si myslí, že budou už znásilní ten druhý den, když tam ty Japonci dorazili, ale ten biskup prostě ty Japonce jako dal relativně tak nějak do latě, nebo je sklidnil a ty se chovají relativně slušně, jakoby, nebo slušně, prostě schovývavě, spíš bych to řekl, k těm zdravotním sestrám i k těm australským zdravotním sestrám. Pak tam dochází k tomu, že Japonci si tam pozvou třeba nějakou zábavnou společnost a tam právě je vidět, jako, jak jsou primitivní, jo? Prostě jak jsou nevzdělané ty australské zdravotní sestry. Oni si myslí, že přijeli prostě, jak jsou luxusně oblečené, třeba ty Japonky, jak si myslí, že jsou to nějaké zdravotní sestry jako z Japonska. A nějaká ta Evropanka tak je tam usadí a řekne, ale to nejsou prostě jako zdravotní sestry, to jsou dámy, které mají taxi, tak zaobaleně je to tam hezky řečeno. No a teď je vidět, jak ty Australanky, jak jsou z toho divné a ty Japonci tam vlastně mají nějakou společnost, místo toho, aby to byl takový ten bordel, jako jak známe na západě, takový ten primitivní, tak prostě oni tam zpívají asi ty gejši a tak dál. No a ty Australanky se rozhodnou s těmi řádovými sestrami, že tam teda taky uspořádají nějaké mecheche, jakoby takové, jak to říct, najust prostě. Takže tam začnou zpívat a ten japonský velitel tak nějak jako takový s takovým rozjihnutím lidským, tak si tam jde sednout, jakoby na to šprajcmecheche a oni tam vlastně začnou hrát nějaký popěvek, který je neúctivý k Japoncům, jo, prostě ty australské zdravotní sestry. A v tu chvíli, když si to uvědomí, tak prostě se velice rozčílí. A tam ještě došlo k tomu, že asi 2 dny nebo 3 dny předtím, tak on se rozhodl, že prostě nechá ty Australany, ty velice zraněné, někam evakuovat a dohodl se na tom s tím biskupem, že nechá evakuovat někam do Číny, prostě někam, kde by jim nehrozilo nějaké usmrcení od těch ostatních Japonců, prostě někam, kde je to takové jakoby víc klidu. A když se doví o tom, že, nebo když si uvědomí, že oni tam vlastně zpívají nějaké neúctivé popěvky o Japoncích, ty zdravotní sestry, ty australské, tak se jako rozčílí nechat to tam ukončit a ty zdravotní sestry, ty řádové sestry, jak se bojí, že budou usmrceny, že prostě na nimi bude ortel smrti nějaký vykonaný. Prostě tak, jak furt si myslí, že ty Japonci, že jsou prostě zvířata, že jsou to darebáci a tak. No a dojde k tomu, že druhý den tam prostě ty Japonci vlítnou a chtějí rychle jako mluvit s těmi zdravotními sestrami a ty už si teda myslí, že jdou na smrt a ty jsou jenom předvedeni k tomu veliteli a ten velitel naopak tak jim tam kondoluje a řekne, že bohužel, že americká ponorka, přestože ta loď, ta transportní, ta japonská byla označena jako sanitární loď nebo sanitní loď, tak měla tam asi 1200 nebo 1500 lidí na palubě, jako těch zraněných, tak ta americká ponorka, že je torpédovala, oni tam zahynuli prostě. A pokračuje to dál ten film a nakonec to dojde tak, že ten Japonec řekne, že už je to pro něj neudržitelné tam mít vlastně nepřátelské zdravotní sestry a že ty řádové sestry, že tam teda nechá prostě ty mezinárodní, ale ty australské zdravotní sestry, že musí odplout prostě někam do Japonska. Pak se vlastně ukáže to, že on se domluvil s tím biskupem, že by je vyměnil za nějaké válečné, nebo nechal vyměnit Japonci za nějaké válečné zajace zase, co jsou v Austrálii nebo v těch jakoby spojeneckých zemích, těch západních, a ty zdravotní sestry, že by se dostali docela rychle do Austrálie. Ale oni to nevědí. Oni připlují vlastně do Japonska. Pořád si myslí, že ty Japonci, že jak se k ním chovají slušně, takže je chtějí vykrmit a že je chtějí dostat do bordelu a tak. A tam vlastně v tom Japonsku se dozvědí od nějakého kolaboranta australského, který pracuje pro Japonce v rozhlase, tak se shodou okolností dozvědí, že mají být už vyměněni a velice brzo. A tak začnou se na to těšit, no ale pak se to zase všechno zvrtne a Austrálie ohlásí, že už nechce nikoho vyměňovat a že klidně tam ty zdravotní sestry nechá a tam prostě zůstanou jakoby u těch Japonců, že jim je to jedno, jako těm Australům, co se s nima stane. No a ty Japonci postupem, jak to tvrdne ta válka, jak už vlastně tam začnou hynout, jako Japonci i na těch japonských ostrovech a civilisté a tak dál, tak se začnou pomaličku k těm sestrám chovat hůř a hůř a nakonec oni tam někde slouží, někde tam jsou na polích v Japonsku prostě. A ten jejich velitel v jednu chvíli, když už Američané tam tvrdě bombardují ty města jako ve velkém, a když tam hynou prostě ty civilisté po statisících, ty japonští, tak se stane to, že tam zahynuje i jeho rodina, to znamená jeho manželka a jeho děti. A jsou tam upáleni vlastně zaživa těmi americkými humanitárními bombami. No a on tam přilítne do toho tábora, kde jsou ty zdravotní sestry, ty australské, a chce je zastřelit. A v tu chvíli nějak se to všechno v něm hne, a nakonec si uvědomí, že je nezastřelí, ale že chce spáchat sebevraždu sám. Nakonec oni ho prosí, aby sebevraždu nepáchal jako ty zdravotní sestry, a všechno se to tak nějak jakoby rozplyne, oni jsou osvobozené. Stejně ty řádové sestry s tím biskupem, tak na tom, na té misii, tak nakonec ta misie je úplně rozbombardovaná humanitárníma bombama americkýma. Na začátku vlastně ještě je tam několik jakoby těch bombardování. A když je to první humanitární bombardování té misie ze strany Američanů, tak oni tam poskakují a vítají je, myslí si, že je přijeli nějak osvobodit, a teď, když jim tam padají ty bomby na hlavy, tak jsou z toho špatné, jich tam hodně zahyne, těch misijních sester a těch domorodců. Přitom ty Japonci tam neměli nějakou silnou posádku, to byla spíš posádka, která jako měla tu misi buď chránit, anebo ji hlídat, prostě nebyla to nějaká, jako, že by tam drancovali v okolí nebo něco takového. A pokračuje to dál a ten biskup, ten německý, ještě s těmi rostoucími nálety, jako těmi americkými, těmi humanitárními bombami, tak tam všechny přesvědčí, aby si tam vykutali nějaký kryt. Oni ze začátku jsou na to skeptičtí a nakonec ho tam vykutají a pak jim to zachrání i život, jako při jednom tom humanitárním bombardování ze strany Američanů té misie. A nakonec ta misie je skoro celá zničena. Japonci se rozhodnou, že prostě ji přesunou někam do nějakého údolí, kde bude v bezpečí, a že je tam teda evakuují všechny, a protože oni už jim i slouží jakoby pro ty zraněné japonské vojáky, jako ta nemocnice, co tam ten biskup má. No a nakonec ta misie je osvobozena v uvozovkách těmi Australany, takže ty dvě sestry zdravotní, přičemž jedna je jeptiška a jedna je civilistka, a obě jsou teda Australanky, tak se potom setkají v Sydney asi 10 nebo 11 let na to a vzpomínají tam na ty svoje zážitky. Je to podle skutečné události, mluví tam i o tom biskupovi, že ten biskup, když ho ty Australani propustili, ten Němec, tak že se tam vrátil a že tam dál prostě má tu misi a dál to provozuje. No a celý ten film je vlastně o tom, jak ukazuje už tenkrát, jak ty západní zdravotní sestry, tak jak byly primitivní, že zbožňovali Clarka Gablea, o těch Japoncích, jak se tam pohrdově vyjadřovali, jak nechápali, že ty jeptišky, že se chovají jakoby slušněji k těm Japoncům nebo k těm domorodcům. Prostě je to tam takové hodně, hodně, jak to říct, hodně realistické v souladu s tím, jak jsem ten život poznal, nebo život poznal, prostě jak se mi začal ten svět jevit, když jsem se odpoutal od té havlující gotliny a od těch tendenčních prostě knížek, tendenčních filmů. Takže přesně ten film mi do toho nějak zapát a byl jsem jako potěšený, nebo jsem potěšený, že vůbec takový ten film, že vznikl, že ty Australani taky, že už se hodně mění, že nejsou už tak primitivní, jako kdysi bývávali, jednodušší, že už začínají prostě vidět ty věci v těch dalších vrstvách, podobně jako já. a bylo to takové osvěžující. No a protože jsem si k tomu chtěl nějak připravit další nějaké podněty, pokud by to se Petrovi hodilo pro ten dnešní večer, takže jsem si tam našel ještě takové zajímavé materiály na internetu už potom, abych to zase podepřel, mohli si to posluchači ověřit. A ty zase mluví o erotice a sadismu v lazaretech za války. Já nevím, jestli do toho Petr chce teď ještě vstoupit, než začnu z toho.
Určitě, určitě, Pavle. Ty jsi mi vzal trochu vítr z plachet. Já jsem se tě chtěl zeptat, jak jsi se měl za tu dobu, co jsme se neviděli. A teď už to vím, protože ty jsi plný dojmu. A propos, já jsem taky viděl jeden zajímavý film, nechci ho vyprávět, ale nebo takový snímek to byl, Poslední slova Charlotte Garrigue Masarykové. A doporučuji, pokud si ho můžete někdo z posluchačů dohledat, tak si ho dohledejte, protože tam je docela velmi zajímavě ukázáno, kdo vlastně udělal toho Masaryka, kdo stál za jeho jaksi pozicí, za jeho instalací a za těmi všemi věcmi. A řada věcí tam je vlastně mezi řádky dostatečně silně řečená. A je to v souladu s tím, co se tady s Pavlem bavíme o těch, jak my říkáme, žido zednářích a tak dále. Takže doporučuji, bylo to myslím na ČT2, že to běželo, nebo ČT1 to dávala kupuju na mainstreamu a nebylo to vůbec špatné. Tak Pavle, erotika, no tak záleží, co se za to považuje. Tak když si vezmeme, jak vlastně jednotky SS, speciální, řeknu takový ten směr, takový ten odbor, nebo jak bych to nazval, tak jak vlastně vybírali velice pečlivě ty árijský typy, německý vyloženě, čili tento oddělme, když se bavíme o Slovano-Arianech a árijcích, tak podle toho nacistického vzoru, tak to trošku jakoby je něco jiného. Takže chtěl jsem právě na to upozornit, že tam byl ten jeden zámek, že jo, nebo hrad vlastně k tomu přebudován a tam vyloženě šlo o to, že oni cíleně bez jakéhokoliv pouta citového na zakázku pro říši plodili ty malý budoucí jaksi občany té třetí říše. A je to v řadě dokumentů zachyceno, jak to bylo organizované. A to mi dost připomínalo ty snímky z té sexmise z toho filmu, jak tam dělali ty děti taky na tom běžícím pásu. Takže je vidět, že někdy to sci-fi nebo takové to stvárnění toho filmu leckdy má oporu i v tom životě a v tom bytí jako takovém. No ale ty jsi otevřel, Pavle, to téma, tak pojďme do toho, protože já si myslím, že erotika v lágrech. Často jsem o tom přemýšlel, že kolik vztahů nebo takových těch zamilovaných příběhů v tak strašných a hrůzných podmínkách se de facto odvíjelo. Teď nemyslím třeba, když byli na nucených pracech, to ještě jakž tak šlo, ale vyloženě v tom lágru jako v takovém, kde to bylo denně na hraně života a smrti, takže na tu lásku ještě ten prostor tam nějaký zbyl. No ale ty jsi chtěl mluvit o té erotice a to moc asi s láskou dohromady dávat nebudem. No?
Já jsem chtěl mluvit úplně o něčem jiném. Já jsem chtěl mluvit o tom, co by přesně zapadalo tady k tomu filmu. Já jsem ti to i posílal a teď jsme trošičku jakoby odbočili, jak ty jsi to zase zahrál. Ale já se teda, pokud dovolíš, k tomu vrátím.
Pojď do toho.
Ono to přesně podepře to, o čem jsem mluvil v tom filmu, i když se vrátím vlastně k první světové válce, ale myslím si, že je to zajímavé pro českého posluchače, protože právě teď se přeneseme z toho Pacifiku, tak se přeneseme k té první světové válce, přeneseme se k těm hrůzám války jako takovým, pro které jsme pořád kovaní, jak se těšíme, až budeme zabíjet ty zlé musulmany, prostě, jak kráčíme okolo izraelského velvyslanectví a křičíme prostě, ať žije Izrael, ať žije Izrael, jak fandíme prostě těm statisícům bomb fosforovým, které hází Izrael prostě na Gazu, na ten největší koncentrák pod otevřeným nebem. prostě jak jsme nadšený, prostě jak budeme bojovat, prostě někdo s Rusama, někdo proti Rusům, někdo s Ukrajincema, někdo proti Ukrajincům, prostě nenávidíme Němce, chceme si to s nima dát, furt přemýšlíme, jaké by to bylo, kdybychom se bránili, kdybychom bojovali, jaké by to bylo prostě skvělé. Takže právě proto jsem z toho Pacifiku, kde ty hrůzy té války byly právě v tom filmu ukazovány, jo, prostě to, jak se nenávidí, jak prostě jsou jak jsou infikované ty ženy, prostě speciálně ty ošetřovatelky, jak jsou infikované tou nenávistí prostě k domorodcům, nenávistí k Japoncům prostě. Takže jsem si našel, aby to bylo zase pro člověka, který je z havlující gotliny, nějaké srozumitelné, tak jsem si našel něco na www.valka.cz, kde se to jmenuje Erotika a sadismus v lazaretech za války, a přesně to ukazuje, že to není jenom blízké těm anglosaským jakoby ošetřovatelkám, ale jak to bylo blízké prostě ženám v Rakousku, Uhersku, nebo ženám v havlující Gotlině, nebo ženám ve Francii prostě za té první světové války. Myslím si, že je to takové zajímavé, je to taková ta historie naruby úplně ta echtovní prostě, a taky si dovolíš, tak já z toho něco přečtu aspoň. Takže na počátku první světové války stálo přímo naivní nadšení politiků i celých národů. Všichni věřili, že válka bude jenom příjemným a vzrušujícím válečným dobrodružstvím, jež velmi brzy skončí. Ve Vídni 19. října 1914 v Theater an der Wien otevírají novou divadelní sezónu s pivohrou Gold gab ich für Eisen, dal jsem zlato za železo. Krásná muzika Emericha Kalmána z operety Der gute Kamarád, dobrý přítel, s výbornými texty Viktora Leona, a přímo idylický děj již předem garantují zpěvohře úspěch. Děj je prostý. Již za mrtvého považovaný důstojník se za svižné melodie vrací z bojiště domů. V barvitých obrazech líčí divákům, jak může být válka krásná a lehká. Pochopitelně se náš válečný hrdina zamiluje a vše končí jak jinak happy endem. Představení v Theater an der Wien končí obrovským aplauzem diváků. Asi nikdo z nich v té chvíli nevěří, že by se z války mohla stát prachsprostá jatka na vraždění lidí, z nichž nebude po 4 roky žádné rozumné východisko. A co mladé svobodné ženy? Ty jsou válečnou propagandou snad poblázněny nejvíce. Ta jim důmyslně servíruje přímo na tácku krásný obraz mladého, odvážného, zraněného hrdiny, viz karikatura v časopise Louis Parisien z roku 1918, o něhož je potřeba se s láskou starat. O čem sní nejedna z těchto žen svůj krásný sen? Je to většinou prosté. Stane se dobrovolně zdravotní sestrou a v lazaretu se tiše a oddaně zamiluje do šviháckého, těžce zraněného mladého vojáka, nejlépe důstojníka. Ten bude natolik vnímavý a pozorný, že časem pochopí, že to byla právě její láska a péče, které ho zcela uzdravili a tím mu také umožnili opět bojovat za vlast a vykonat ještě nejeden hrdinský čin. Hrdina na frontě neustále myslí na svou lásku z lazaretu a při prvním volném uděleném dnu za hrdinský čin, jak jinak, již nic nebrání tomu, aby on a ona spolu stanuli před oltářem. Nějak takto uvažovala většina mladých žen nejen na počátku první světové války, ale jak ukázali průzkumy i v průběhu celé války. Důkazem toho je i to, že se stovky žen v průběhu celé války hlásily do služby jako zdravotní sestry. Že to mysleli se službou vážně, nám dokládají zranění vojáci ve svých svědectvích. Často uvádí, že kdykoliv vlak se zraněnými zastavil ve stanici, byl i hned obležen zdravotními sestrami a dámami z různých spolků, které se snad každé 2 minuty vojáků ptali, zda něco nepotřebují. Při jejich dotěrnost a přehnaná péče byly přímo únavné. V časopise Lilver Kriegszeitung můžeme najít svědectví německého vojáka dopravovaného vlakem do francouzského zajetí. V jedné francouzské stanici si vymohl, aby ho odvedla vojenská hlídka na staniční záchod. V hlídce se i hned připojily starostlivé dámy z Červeného kříže. Měli neustále velikou péči, aby vojákovi vůbec jim nevadilo, že se jedná o vojáka nepřátelského, něco nechybělo. Dveře na záchod museli zůstat při vykonání potřeby zajatce podle předpisu otevřené. Ani jedna z dám se ale takně neotočila, jak by jeden muž čekal. I nadále velmi pozorně sledovali jeho činnost, co kdyby se zraněnému vojáčkovi náhodou právě zde něco nepříjemného přihodilo. Prý nepřekonatelné v tomto druhu starostlivosti o zraněné vojáky byly francouzsky. Paříži za první světové války prý nebylo vůbec neobvyklé vidět scénu, kdy zraněný voják spokojeně čůrá a přitom neodvrácená sestra nebo zcela jiná neznámá žena drží kabát nebo batoh. Často mu ani s ničím nepomáhala a spokojeně s ním mluví. Na první pohled se zdá, že zdravotní sestry chtěly o vojáky pečovat za každé situace. To se dá ještě pochopit. Co je ale velmi zvláštní, chtěli pečovat o co největší počet zraněných hrdinů. Francouzský lékař dr. Huot uvádí ve studii z roku 1918 publikované v Mercure de France, že jeho sestry byly spokojené pouze tehdy, když k lazaretu se blížil jeden transport se zraněnými za druhým a byly naopak doslova nešťastné, když sousední lazaret dostal větší příděl zraněných. Tento postřeh mu potvrdili i lékaři z jiných lazaretů, zvláštní. Ale zatím nepochybujme o upřímné dobrotě sester a pokračujeme v idylickém léčení poměru ve válečném zdravotnictví. Bylo by přímo trestuhodné, kdybychom si nepřipomněli slavnou scénu z Haškových osudů dobrého vojáka Švejka ze světové války, která také velmi pěkně dokresluje naše povídání. Baronka von Bodenheim se posadila na přistavenou židli k Švejkovi posteli a řekla: Češky voják, dobra voják, chřipl voják, pít tapr voják, moc rád měl Češky Rakušan. Přitom hladila Švejka po neoholené tváři a pokračovala: Já čist všechno v noviny, já vám přines pápat, kousat, kůřit, cůcat, Češky foják, to pravo jak Johannes Komenzi her. A jaká vůbec byla v představách vojáků první světové války zdravotní sestra? Asi nejlíp uděláme, když necháme promluvit dalšího slavného literáta Ericha Maria Remarka v románě Na západní frontě klid se ve scéně v lazaretním vlaku stydí zraněný hlavní protagonista požádat sestru o bažanta, aby se mohl vymočit. Jeho pokus o dostání se na latinu končí nedobře, spadne z postele. Praštil se, zeptal se krop, to jsi snad mohl slyšet, vrčím, má palice. Vzadu ve vagóně se otevírají dveře, sestra přichází se světlem a dívá se na mne. Vypadl z postele, zkouší mi tep a sahá mi na čelo. Horečku nemáte? Ne, dávám jí za pravdu. Měl jste nějaký zlý sen? Ptá se. Něco takového uhýbám. Vyptávání zase začíná. Dívá se na mě těma svýma jasnýma očima, je čišťonká a nádherná a tím méně jí mohu říct, co chci. Není tento obrázek sestra příliš idylický, když připustíme, že tomu tak je, tak se nám zcela přirozeně nabízí několik otázek. Byla opravdu většina dobrovolných sester za první světové války jenom milými, dobrotivými, láskou a péči pobízejícími výlami? Nebyly mnohé z nich osobami s ambivalentním dojakost představ nebo pocitů současných vztah lásky i nenávisti k někomu chováním? Nebyly to často anděle i děvky, či dokonce ženy se sadistickými sklony v jedné osobě? Odpověď není vůbec jednoduchá a jednoznačná. Pokusíme se ale spolu s lékařem a vědcem Magnusem Hirschfeldem zbavit jakýchkoliv předsudků a necháme mluvit fakta uvedená v jeho rozsáhlé monografii Sittengeschichte der Weltkrieges. A teďko, jestli můžu tedy ještě chvilku pokračovat, ono už toho moc nebude. V žádném případě se dále uvedené úvahy nevztahují na všechny dobrovolné sestry. Mnohé z nich pracovaly, nasazovaly svůj život z čistého altruismu a z lásky ke své vlasti. Hirschfeld ve svém díle na základě poznatků lékařů uvádí, že poměrně dost dobrovolných sester snášelo tragickou atmosféru v lazarete a vzáž na operačních sálech poměrně dobře. Jak jsme již uvedli, u řady z nich bylo největším přáním mít co nejvíce těžce zraněných pacientů a asistovat při náročných operacích. Je doloženo, že mnohé sestry byly až obdivuhodně necitelné vůči těžkým zákrokům, vůbec jim nevadilo sténání trpících a jejich chroptění v agónii. Nestráceli v žádné chvíli chladnokrevnost a velikou zručnost. Při ošetřování těžce zraněných a opovazovaných jejich strašných ran neprojevili navenek jakýkoliv cit nebo pohnutí. Na první pohled se nabízí zcela přirozené vysvětlení této necitelnosti. Jednalo se o druh psychického obraného mechanismu, který bránil tomu, aby sestra, pochopitelně i lékař, z obrovského utrpení všude kolem sebe se nezbláznila. Tento obranný kunýř pak umožňoval sestrám podávat ve velmi těžkých podmínkách profesionální výkony, jež od nich byly při operacích vyžadovány. Toto vysvětlení ale vždy neobstojí, protože se ví, že lékaři ve většině případů snášeli utrpení a hrůzy odehrávající se v lazaretech hůř než mnohé sestry. Přitom to byly profesionálové, kteří profesi vykonávali již nějaký ten rok. Je doloženo fakty, že ve většině lazaretů se stávaly případy, kdy se sestry vůči pacientů, kteří se nemohli bránit, chovali velice tvrdě, někdy dokonce přímo sadisticky. Také bylo dost běžné, že si sestry nechávaly uklízet své pokoje v lazaretech pacienty. Jedné dámě, která pracovala jako písařka u doktora na oddělení pro duševně nemocné, museli pacienti duševně nemocní vojáci nosit vlečku jejich šatů při chůzi po chodbách a projevovat jí přehnanou úctu. Profesor dr. Honegek z Vídně v článku Die Kriegstätigkeit meiner Klinik, činnost mé kliniky za války, uvádí, že hodně dobrovolných sester průběhy války žádalo, aby byly odeslány přímo na frontu, aby tam přímo na bojišti mohli ošetřovat vojáky. Tento jev potvrdili další lékaři z jiných lazaretů. Typické to bylo pro maďarské a anglické ženy, kdežto například u Francouze žen z Haliče a z Belgie nebyl tento jev tak markantní. Zdá se, že ženy neměly takový strach z fronty, jak se všeobecně uvádí v beletrii. Dokonce se někdy stávalo, že celá skupina žen pronikla k vojákům až do nejpřednější zákopu. Podle svědectví vojáků zde pak večer a v noci zavládlo všeobecné veselí. Jeden francouzský list uveřejnil podrobnou zprávu o francouzské ženě, která se rozhodla, že ukáže manželovi na frontě jejich prvorozené dítě. Měla totiž strach, že manžel padne v boji a neuvidí jejich prvorozené dítě. Vydala se na dlouhou cestu, při níž překonala všechny nástrahy, obešla stráže a dostala se až přímo do zákupu k manželově jednotce. Scéna, kdy žena objala manžela a položila mu do náruče jejich maličké, byla tak dojemná, že nejen mnozí vojáci, ale i sám velitel se neudržel a zbrčel se hlubokým dojetím. Ale zpět k našemu tématu. Jedním z častých psychických obranných mechanismů je tzv. Sublimace. Při ní chování hodnocené subjektivně i společensky jako nežádoucí nahrazuje člověk způsoby všeobecně společensky schvalovanými a v tomto smyslu normálními. Například osoba se sadistickými sklony má tendenci stát se řezníkem, chirurgem a podobně. Pochopitelně to v žádném případě neznamená, že všichni řezníci či chirurgové jsou sadisté. Zdá se, že sublimaci vysvětluje fakt, že ženy se sadistickými sklony měly zcela přirozenou touhu stát se dobrovolnými sestrami a chtěly asistovat při těžkých operacích. Ale opět to neznamená, že většina dobrovolných sester za války měla sadistické sklony. V díle doktora Wilhelma Steckelse Psychosexueller infantilismus z roku 22 se můžeme dočíst, že jeden z narcisistních typů tvoří osoby, které nesnáší, když lidé v jejich okolí jsou šťastní. Chtějí pro lidi něco znamenat, chtějí je pozbuzovat, chtějí jim pomáhat a rozdávat svou lásku, ale k tomu potřebují nešťastné lidi. Tito zdánliví lidomilové doopravdy milují jenom sebe a samolibou pózu darovatelů lásky a zachránců od všeho zlého. A právě mezi dobrovolnými sestrami byly podle doktora Steckelse veliký počet narcistních osob. Jedna ze zdravotních sester mu takto vylíčila své pocity. Je mi 48 let, přiznám se, a že není pro mě většího štěstí než pohled vděčnosti ošetřovaného muže. Toto štěstí je opojné, je to jediný orgasmus, který jsem v životě pocítila. Po opravdové lásce netoužím, chci poznat jenom uznalou vděčnost. Měla jsem několik poměrů s muži, odezdala jsem jim vždy z lítosti a vždy z pocitu, že toho muže udělám tímto šťastným. Přiznám se, že jsem na svůj talent jako sestra pyšná, chci být nemocnými milována, obdivována, chci jít pokojem s nemocnými jako milá, dobrotivá lásku nabízející víla. To, že válečné hrůzy a zvěrstva mají na některé ženy silně erotizující účinek, je známo již poměrně dlouho. Například Casanova ve svých pamětech barvitě líčí, jak na Pařížanky přímo erotizujícně působily popravy konané v hlavním městě. Mnozí němečtí vojáci ve svých svědectvích uvádějí, že když padli do zajetí a poté byli dopravováni ve vojenských transportech do francouzských zajateckých táborů, tak se některé francouzské ženy, nejednalo se o dobrovolné sestry, vůči jim chovaly velmi hrubě. Zprostě jim nadávali, plivali na ně, byli je holemi a vystrkovali na ně holé zadnice. Je dokázané, že prostituce byla za první světové války jevem zcela běžný ve všech lazaretech a že služby sestry byly často jenom zástěrkou k výkonu povolání prostitutky. Nejkritičtější situace byla podle vojenských úřadů na ruské frontě, ale ani v samotném Berlíně nebyla situace o mnoho lepší. Policejní razie v lazaretech za účelem odhalení prostitutek zde nebyly ničím neobvyklým. Ovšem byla to pro policii dost sisyfovská práce. Uvolněná místa po stovkách ošetřovatele, kterým bylo zakázáno pečovat o pacienty, brzy zaujaly nové dobrovolnice. Asi nejznámější případ útoku ošetřovatelek zažili severofrancouzská města, hlavně město Calais. Tisíce belgických žen se hlásily jako dobrovolné ošetřovatelky do vojenských lazaretů. Že mezi nimi bylo hodně prostitutek je na bílení. Vojáci za první světové války často říkali, že každá sestra je buď anděl nebo děvka. Prý nejhorší mění od Brownie se stáhnili maďarští vojáci. Mluvili o nich velmi hrubě a dokonce složili více než 20 slokovou lidovou píseň, v níž se o sestrách zpívá jako o děvkách. V jedné z úvodních slok se k ní praví. Myslíte si snad, že nejsou na tom světě žádné kurvy? Jenom si vzpomeňte na všechny sestřičky. Modré oči a havraní černé obočí mají, ke kurvení jsou přímo stvořené. Důsledkem této zlé pověsti bylo, že některé ženy, které chtěly původně vykonávat službu dobrovolných sester, se raději tohoto úmyslu vzdali a snažily se pomáhat vlasti v jiné funkci. Známý je příklad ruské ženy, původně dobrovolné sestry, která pak bojovala na severozápadní ruské frontě. Když v jednom boji viděla, že padli všichni důstojníci její jednotky, shromáždila zbylé vojáky, dala před odvetným útokem vypálit salvu a sama vedla jednotku proti nepřátelským zákupům z děly. V boji nakonec padla, byla vyznamenána válečným křížem a také francouzský tisk ji oslavoval jako hrdinku. A nakonec ještě jeden případ. Mezi zajatými německými vojáky byla i jedna 19-letá žena. Byla oděná do stejné uniformy jako muži. Při výslechu se zjistilo, že původně byla dobrovolnou sestrou. Na otázku, proč toho nechala, uvedla, že hlavní důvod je ten, že sestry na ruské frontě nemají dobrou pověst. Takže to je konec. Text poskytl Dušan Polanský, převzato z webu www.naruby.cz. Takže mně se to líbilo, když jsem to i dočet a připravil si to teda, že je tam taky Naruby. Jo. Takže jako Petr má historii Naruby a zvemi do ní. Takže i tohle to shodou okolností nomen omen. Až na samém tom konci, když jsem si to připravil, jsem se dočet, že je to z webu www.naruby.cz. Bohužel tento web už asi nefunguje, ale na tom serveru www.válka, odkud jsem to teda našel, tak tam si to jako můžete najít. Ten článek se jmenuje Erotika, sadismus, Nazarety za války. A de facto, i když se to odehrává o jednu generaci a o jednu světovou válku, kterou Chazaři rozpoutali proti lidstvu, tak to přesně potvrzuje to, o čem byl i ten film, který se teda odehrával o jednu tu válku později a o jednu tu generace, který byl z Tichomoří a líčil tam vlastně ty strasti a slasti toho soužití vlastně těch bojujících stran Němců, Japonců, Australanů, Američanů tam v prostředí toho Pacifiku. Takže děkuju teda Petrovi za ten čas, co mi poskytl a za ten prostor.
Ale přemýšlím o jedné takové věci. Uvědomoval jsem si to už v dobách, kdy jsem... Ty mě tam máš puštěný, věď, ať se tam slyším. Uvědomoval jsem si to, když jsem byl na vojně a byli jsme nějaký nácviky a takové věci. Snažil jsem se vžít do role třeba těch vojáků, kteří několik týdnů, měsíců, několik let žili v takovém zvláštním vzduchoprázdnu v úzovkách. A to vzduchoprázdno bylo vytvořené tím, že oni vlastně nevěděli, jestli ještě za minutu, za hodinu nebo zítra, jestli budou živí. To pochopitelně přivádí člověka do naprosto takového zvláštního stavu, kdy má tendenci rezignovat na takové ty zažité záležitosti toho života, čili jako kdyby má pocit, že to konvenční, jak se žilo před, nebo jak to bylo před válkou, že jako kdyby úplně vymístěné a vytěsněné tou novou situací. A přiznám se, že asi v takových situacích je to o velmi silné morálce toho člověka, aby takzvaně nezvlčel. Jo. Čili takové ty zkazky a to všechno, co se povídá, i ty pravdivé příběhy o tom, jak tady osvobozující rudoarmějci tam někoho znásilnili, to je právě otázka toho, co vlastně probíhá v hlavě toho vojáka, který neví minuty ani hodiny, kdy zemře, a který se dostává na území, kde se lidé na jeho poměry žili velice luxusně, zatímco on cedil krev, zatímco on ty měsíce strádal v tom bahně, možná mezi těm parazitama, v těch strašných podmínkách, v té hrozné psychice. A teď najednou přijeli do Německa, nebo přijeli do jiné německé kolonie, nebo jiné německé části, která se jmenovala Protektorát Čechy a Morava. A teď to bylo o tom udržet na uzdě tohleto všechno, co se v těch lidech nahromadilo, za tu dobu. To samé asi si dovedu představit, když se ti lidé vydají dobrovolně někde na tu zahraniční misi, kde se postaví smrti vstříc, a nebo kde je potřeba, abys někoho zastřelil, aby si přežil. Já si myslím, že záležitost, kdy někdo někoho zastřelí, protože to je buď a nebo z jiných důvodů, musí změnit totálně psychiku toho člověka. Takže umím si představit, že to všechno, co tady bylo popsáno, je nějakým způsobem realita, ale já bych na tu realitu nechtěl nazírat těma našima současnýma očima, nechtěl bych na to nazírat ani těma zajetýma konvenčníma očima. Hleďme na to jako na situaci, která byla naprosto jiná, než kterou vůbec my si umíme představit. A myslím si, že taková situace může generovat a může plodit situace, děje, události, přístupy lidí, chování lidí, které je absolutně nepředvídatelné a je velmi blízko tomu pudovému nazírání na svět. To znamená, pojďme si užít, protože za hodinu už to může být všechno jinak třeba. Jo. Takže já na to třeba koukám takhle a vůbec nechci říct, tohle je dobře, tohle je špatně, nechci vůbec to komentovat, protože si myslím, že mi to nepřináleží, nepřísluší. Dokonce mám v hlavě takový námět na pořad. Trošku se mi teďko malinko z toho odfouk, z těch plachet, ufoukl se mi trochu větru, protože se chystám udělat pořad právě o ženách za války, nebo o ženách za krize, jo, světové. Protože tam třeba ženy se osvědčovaly jako velice stabilizující prvek, bez kterého by řada rodin pomřela hlady a v nějakých zbídačených podmínkách by někde velice strádali. A byly to právě ženy, které se dokázaly nějakým způsobem o tu rodinu postarat, protože chlapi to neunesli psychicky, to mužské ego to neustálo, ale ta žena, hnána tím motorem toho zachování života, toho rodu, tak byla ochotna podstoupit cokoliv. A věřím tomu, že tak, jak byly některé ty věci popsány, co by uchylka, tak zase u spousty lidí se to chová úplně odlišně. Mám takový příběh, ne z války, ale mám příběh, který jsem zažil v Petrohradě v roce 98, čili už po revoluci, respektive za toho jelcinovského tam pustošení. V tom Petrohradě jsme si byli večer sednout, přišla tam taková společnost, jinak jsem tam zažil dvě vysokoškolačky, které vyloženě přišly účelově a i v rolích prostitutek si zachovávali jakousi vysokou úroveň lidství a slušnosti, protože to jsem pochopil až později, když jsme se tam o tom bavili s nějakými lidmi, že to je vynucený prostředek, jak přežít. Že to není jako, aby se nám žilo lépe a žili jsme ve větším luxusu, ale v tu dobu, kdy v tom Petrohradě žilo asi, v tom Sankt Petersburgu žilo 5 milionů lidí a skoro všechny fabriky byly pozavírané, protože tam opravdu lidi neměli co jíst a bylo to fakt jako dost hustý, jak se říká teďko ponovu. Tak to byl jediný způsob, jak to mohlo fungovat. Přišel si sednout manželský pár a když o manželku projevil někdo zájem a byl ochotný za tu manželku, dejme tomu, něco do toho rodinného rozpočtu přispět, tak se ta služba zrealizovala. Takže chci jenom říci, že to vůbec není o tom, že bych na ty lidi nazíral nějak špatně, ale je vidět, že když jsou lidé vehnáni do určitého typu situace, tak ten svět se promění a ty hodnoty se nějakým způsobem začnou upravovat, nebo respektive ty, nevím, jestli hodnoty jsem to asi špatně nazval, ale možná priority se začnou trošku zdát jinak. A lidé podstoupí ledacost. Takže to jsem chtěl jenom k tomu, Pavle, podotknout. Nevím, jaký k tomu budeš mít komentář ty, ale tohle byla třeba moje zkušenost z toho Petrohradu. A chci jenom dopovědět ten příběh s těma dvěma vysokoškolačkama. Byly naprosto krásné mladé dámy. přišli tam a my jsme tam byli taková skupinka asi sedmi chlapů, kteří už byli mimo domov nějaký ten den a nějakou tu noc a na některých se docela začalo projevovat. Takže tam se jako schylovalo k té domluvě a pochopitelně český chlapi, jak se začali blížit k tomu kýženému okamžiku, že s dámami odejdou na pokoj, tak začali rozvazovat a začali se z nich stávat větší a větší hulváti, protože si začali uvědomovat, že tady mají na dostřel velice krásné prožitky. Jo. Ale u těch děvčat to tak nebylo a ve chvíli, kdy ta vulgárnost těch mužů dostoupila určité hranice, a to nebylo o fyzické vulgárnosti, to bylo pouze o té verbální, tak oni se sebrali a odešli středem. Přestože měli jasný kšeft a určitě by jim ty peníze pomohly, tak prostě odešli, protože to nebyly kurvy, jak se říká. To byly prostě z donucení mladé ženy, které si potřebovaly nějakým způsobem na ta svoje studia přispět. Takže to jsem použil vulgární slovo, ale chtěl jsem to tak nějak odlišit. Takže to jsem třeba zažil já a nesmírně jsem si těch děvčat vážil, že prostě ta její hrdost byla vyšší hodnotou než nějaký prachy. Tak povídej, jaký ty máš k tomu komentář, Pavle?
No mě hlavně šlo o to ukázat ten rozdíl mezi tím anglosaským světem, který už tenkrát byl hodně rozklížený za té druhé světové války, jak vidno, tak z těch domácích zdrojů i za té první světové války. Právě tím tou oslavou jako toho válčení, toho ničení, prostě jak lidi, a speciálně ty ženy, jak to milují, jak prostě i ty úchylné, jak se dokážou potom proměnit v ty zdravotní sestry a dokonce se tam v tom ukájet. Jo. Než to právě Rusové nebo Slovani, takový ty neskažení, tak ty mají k válkám odpor. Ty prostě se nevidí jakoby v tom válčení. To vidíme i ty Rusové, že prostě veškerá ta jejich produkce, co je o válkách, tak ta je taková jakoby zhnusená tím válčením. I když tam na konci jako zvítězili v tom Berlíně, prostě že dobili ten Berlín, nebo potom dobili i třeba v tom Pacifiku prostě ty Kurilské ostrovy a ty věci, takže prostě nikdy neponižovali ty své poražené. Jako do dneška na Kurilských ostrovech i třeba na Sachalinu, tak jsou všechny ty japonské svatyně. Jo. Když mluvíte s Rusem, který prostě tam třeba žil jako na tom Sachalinu, nebo tam vyrost, prostě, nebo tam žil s rodiči, prostě určitý úsek života, tak on říká, jo, ty svatyně, ty tam všechny prostě jsou. Jo. Takže tady nadáváme na mešity, tady nadáváme prostě na všecko, co není jako středobodem té naší civilizace. Ale prostě ta kultura třeba ruská nebo slovanská, ta s tím prostě problém nemá. Nikdo nechce pochopit, že Vladimír Putin za tu dobu, co je na tom křesle, co je panovníkem vlastně Ruska, za nějakých těch, teď když to spočítám narychlo, nějakých 18 let, dejme tomu, nebo kolik to může být, tak on když vlastně přišel na to křeslo toho panovníka, toho prezidenta a pak premiéra a zase prezidenta, tak bylo v celém Rusku, tak bylo 500 mešit. Dneska jich je tam 8 tisíc a další se staví. Největší mešita v Evropě vůbec, která je, tak je v Moskvě prostě nově postavená pro asi 10 tisíc věřících nebo možná ještě víc. A takže je vidět, že Rusové prostě nebo Slovani tak nemají problém s tím pak koexistovat jakoby s těmi poraženými, které oni porazí. Prostě je vidět, že dál žijí. Prostě vždycky, když mi někdo říká, jaký je rozdíl mezi Američanem a Rusem, nebo proč jako straním Rusům a ne Američanům, nebo speciálně Izraeli, jako jo, prostě všichni tady Češi milují Izrael, tak prostě říkám, tak se podívejte na ty Indiány prostě v Americe, jak dopadly, podívejte se, jak vypadala Palestina, když se tam začali roztahovat Židi a ty Izraelci, a jak to tam vypadá dneska, podívejte se na tu Gazu, jo, a oni na mě koukají, a teprve teď jim to v tu chvíli začíná možná spínat, některým to nesepne nikdy, jako, a některým to sepne, a v tu chvíli najednou si to uvědomí, a říkám, a Rusové co? Jako ty Rusové, oni tam mají ty Tatary, mají tam ty další turkické národy, prostě mají tam různé Asiaty, mají tam prostě Korejce, mají tam prostě kde koho a nemají s nima problém, jako souží, dokonce tam i nějaké ty Němce, prostě mají tam Židy, mají tam prostě kde koho a neničí je tam jako genocidně, jako to dělají Anglosasové nebo Izraelci prostě nebo Židé prostě v té Palestině s těmi původními obyvateli. Takže já si myslím, že tohle to bylo to moje poselství, jak jsem mluvil o tom filmu, jak jsem mluvil i o těch ženách za té první světové války tady v Evropě nebo v té středo- a západo Evropě, tak prostě jak si to užíváme, jak to milujeme, jak prostě toužíme po té válce, jak jsme tady vychováváni v tom, stejně jako ty Australanky, jak byly vychovávány prostě v tom, jak nenáviděli toho biskupa, který jim vlastně doopravdy zachránil krk tím, že je tam přijal do té své misie. On mohl prostě tu misii nechat jako Australou prázdnou, jakože ty Australany by tam vůbec nepustil, ty zraněné, umírající a ty zdravotní sestry. Mohl tam zůstat s těma jeptiškama, mohl se tam kamarádi s Japoncema, měl by tam třeba 3-4 roky úplně krásný život a on takhle tam vlastně riskoval, udělal to vlastně a oni málem ho tam chtěli zabít. Oni si mysleli, že je to nějaký kolaborant, tak v té jedné scéně je tam i to, jak ta Australanka ho tam chce zabít, prostě jak mu chce nějaký šrapnel prostě někde, který při tom humanitárním bombardování americkém té misie, přestože Američani věděli, že ta misie tam je, že prostě je to nemocnice a tak dále, taky humanitárně bombardovali a tomu biskupovi se tam zasekla šrapnel prostě do krku. No ona ho tam chtěla prostě tím šrapnelem, jak mu ho vytahovala tou pinzetu, tak přemýšlela o tom, že ho tam jako zavraždí toho biskupa. Vlastně zachránce vlastního života, života těch ostatních Australanů, tak ona tam chtěla zavraždit, tak byla indoktrinovaná, jak nenáviděla prostě Němce, jak nenáviděla Japonce, Australanka, který Němci nic vlastně neudělali, jo, protože to bojiště, to evropské, tak bylo strašně vzdálené a ona byla jenom indoktrinovaná, byla zamilovaná do toho Clarka Gable do těch dalších ikon. A to je tam krásně udělané v tom filmu, prostě já nevím, ono to asi takhle nezní, když to vyprávím, jako. Ale je to právě o té hrůze toho, jak se necháváme indoktrinovat, jak prostě v těch volbách, jak volíme nějaké ty obrazy, jo, prostě virtuální nebo televizní nebo internetová a podobně, jak ty lidi neznáme z masa a kostí, jo, jak se upneme k něčemu jako ke spasiteli, co je nám prostě posíláno po tom internetu nebo prostě do těch schránek, jak je namázeno, nebo jak někdo oblepí, nebo ne někdo, ale ty oni, o kterých nesmíme autocenzurně mluvit, jak nechají v různých tričkách oblepit billboardy a potom my tomu dáváme vlastně naší budoucnost, my tomu dáváme veškeré ty naše naděje, pak se divíme, že žijeme v takovémhle švajneraji, ve kterým žijeme a prostě třeba spoustu Čechů nezná Araby, nezná muslimy, doopravdy živí, jako jo. A jenom je nenávidí, prostě jenom se těší na to, až bude moct vzít flintu do ruky a střílet do nich, jako jo. Prostě je to strašný, jako. Takže o tomhle tom byl nějak ten film, si myslím, o tom bylo i to, co jsem tady říkal z té první světové války a myslím si, že nás chrání to, že právě ty Rusové naopak, že dokáží koexistovat, že dokáží žít s těmi ostatními a proto taky jsou tam, kde jsou, nemají válkama zničenou Sibiř, nemají tam vypálené a vytěžené veškeré stromy, nemají tam toxicky otrávené řeky do dneška. Jo. Takže to je vlastně to, co bych dneska tady chtěl zdůraznit hlavně v těch dvou hodinách, nebo aspoň v tom začátku těch dvou hodin, co jsme si tady povídali.
Tak začátek se nám protáhl, už máme v podstatě první hodinu pryč, ale víš, ty jsi tady otevřel takovou tu otázku, že Češi nenávidí muslimy, jo. Ale to je přeci důsledek ne toho, že my Češi jsme nějaký divný, závadný. To je o tom, že nám tady někdo znásilňuje naše národní zájmy a znásilňuje nám je systémově. To znamená, že když to vezmeš kolem a kolem, tak když potom někdo se potká se slušným člověkem, tak mu je jedno, jestli je muslim, jestli je pravoslavný, nebo jestli je to ateista. Nakonec, je-li to slušný člověk, tak ti to je jedno. Ale to je vytváření vlastně těch mýtů, že protože sem probíhá ta řízená eskorta sem do Evropské unie a potažmo tedy se nás to nějakým způsobem dotkne víc nebo méně, tak to je to, co lidem vadí. En bloc potom je to postavení se na zadní vůči jakémukoliv muslimovi, protože představitelé muslimstva jsou ty imigranti, kteří sem dojíždějí, kteří jsou sem dopravováni za peníze těch neziskovek a ty peníze zase od někud tečou, víme odkud. Takže to plodí tu nenávist. Jo. Kdyby tady se dejme tomu romské menšině nesypalo do korítka tak nějak, protože teď se všichni v té většině cítíme pochopitelně rasisticky poškození, protože to je ten rasismus, kdy určitá rasa, tady to nazveme, či ta menšina romská, je protěžovaná a aniž by pracovala, tak se má jako prase v žitě. Což pochopitelně mě vadí těm lidem, kteří celý život pracovali a nakonec nemají pomalu ani na nájem. Takže to přeci musí vybudit nenávist vůči těm Romům. A to jsou všechno systematicky a cíleně řízené aktivity, které jednou se zúročí, až se to bude hodit. Jednou tam bude hozená ta roznětka a do té občanské války v fůzovkách, čili člověk vůči člověku, v fůzovkách Čech vůči Čechovi, ty seš Róm a tak už tě mám plný zuby. A je jedno, jestli zrovna ten člověk, který mu bude píchat ty vídle do zad nebo do břicha, jestli to bude zrovna ten Rom, který je slušný, pracuje, není závislý na dávkách, protože chodí do práce a stará se sám o to, aby jeho rodina žila. Místo aby to odnesli třeba ti, kteří opravdu jsou těma parazitama. Takže to si myslím, že je vytváření té třaskavosti v té společnosti a je to záměr. Je to rozklad té společnosti, slouží to k tomu rozložení zevnitř, to, co tady vidíme dnes a denně, narušení toho národa, narušení toho státu zevnitř. A propo, jsi tady mluvil na začátku o těch koloniích, tak víš, která kolonie taková ta novodoba, jakou kolonii bys tam zařadil, že Němci teďko několik let už tady ždímou?
No samozřejmě, oni ždímou, jo, ale je to i proto...
Ale kterou, Pavle, kterou, promiň, kterou?
Jako myslíš středoevropskou, nebo jak?
No, třeba středoevropskou.
No, návštívou.
Přesně tak. Tady se pořád jakoby mluví o něčem, ale když to úplně takhle ustříháme, Evropskou unii, když ostříháme všechno to pozlátko, tak vlastně je tady jádro. To jádro je tvořeno zeměmi, které vždycky měly kolonie a které neumí bez kolonií žít a existovat. A protože druhá světová válka jim ty kolonie sebrala, protože koloniální způsob se přežil, no tak se vytvořil jiný způsob a systém kolonií. Když to vezmeš, že od nás oteká víc peněz do toho jádra Evropské unie, než kolik dostáváme, no tak je evidentní, že jsme kolonií, která sice dostává nasypáno, aby nechcípla hlady, ale všechno to dobré odtaď odteká pryč. Takže to je koloniální systém, který je aplikován například v Evropě, žijeme ho každý den, aniž si to vlastně nějak tak uvědomujeme. No, jsem se trochu rozhovořil, tak jestli chceš tomu ještě něco dodat, Pavle?
No, ale ono je důležité taky říct, že i my jsme kolonisti, nebo jak to říct, jo, prostě, protože když se podíváme, co s náma dělají Němci, tak co my děláme zase třeba s Ukrajincema, jo, prostě, nebo s Moldavanama, my se k ním chováme úplně stejně, jako jo, nebo prostě ty na začátku vůbec těch 90. let, jak jsme se chovali k Rumunům, prostě, když si pamatujeme ty příběhy těch podnikatelů, kteří tam doopravdy už pak byli zavřeni, ty čeští, jo, prostě, já bych našel i ty jména, jo, kteří se tam chovali k těm horníkům jako k dobytku, prostě ty čeští šéfové těch hutí nebo těch dolů prostě v Rumunsku. Jak my se chováme na Ukrajině, jak sem vlastně taháme Ukrajince, vysáváme je tady jako s tou prací, prostě tou doopravdy skoro až otrockou. Jak je to udělané, prostě to je domino efekt jako, a takhle to funguje. Jo. Podívejme se, jak vraždíme v Afghánistánu, kolik vojáků už tam i zařvalo jakoby českých a jak ti politici a i velká část národa, jak pro ně smutní pro ty vojáky, kterým se tam teda ty místní obyvatelé postavili na zadní a spáchali tam proti ním nějaké ty v uvozovkách teroristické činy. Tak my o tom mluvíme jako o terorismu. Teď stejně jako když tady byli teda Němci za druhé světové války a my tady měli ty partizány. Tak taky ty Němci o tom mluvili jako o očišťujících operacích proti teroristům, jo, prostě když vypalovali některé ty partizánské obce nebo to, a my stejně o tom mluvíme zase v tom Afghánistánu, jako, takže my nemůžeme dělat ze sebe ty oběti a říkat, jako my jsme jenom ty oběti a my jsme ty hodní. My taky necháváme se tomu zlořádu, tomu světovému, parazitickému, tak se necháváme najímat prostě a ty vojáky máme v zahraničí. Teď si to vezmě, že máme asi 6 tisíc nasaditelných vojáků, jako ve zbrani, a z toho imrvére, to znamená v tabulkových počtech, jich je přes 1000 zahraničí, to je strašný, to znamená, že dejme tomu 20% jako té kapacity, tak slouží jako těm zahraničním okupacím. Jo. My tomu říkáme mise, eufemisticky, ale to jsou okupace. Jako. Prostě vyrábíme tady zbraně, exportujeme zbraně, ale říkám, že mít zbraně, že je něco úplně špatného, nebo vyrábět zbraně, jo. Ono záleží, pro jaký účel to je. Ale speciálně ty české zbraně, ty jdou právě do těch nejvíc konfliktních míst jako světa. Jo. Prostě a z toho my tady žijeme, za to my tady máme ty banány, pomeranče, prostě texasky a nevím, co všecko prostě. A nebo zase nám sem jezdí biootročit prostě ty obyvatele odtamtud. Takže my nemůžeme jako říct, my jsme ty beránkové a jenom ty Němci nás otročí a my už neotročíme nikoho. Jo. Prostě, ale ty Němci taky, ty Němci za normální okolností, tak to je středobod prostě humanity a nevím, technologií, průmyslu, prostě strojírenství a tak dále. Ale oni po té druhé světové válce, kdy byli totálně rozmlácení, jak to tam vypadalo to Německo po té druhé světové válce, tak prostě jim nic jiného nezbylo, nebo té západní části Německa, než prostě se nechat najmout prostě k tomu, aby takhle vždycky nějakou tu oblast, tenkrát to bylo třeba Středomoří, jo, prostě jim tam biootročili v Německu Turci, biootročili jim tam Portugalci, Italové, Španělé prostě v Německu do určité doby. No a teď prostě po konci toho pliše, nebo takhle, po tom roce 1989, tak prostě ti, kteří ty Němce ovládají a Němci už dneska nemají moc na vybranou, tak jim řekli prostě Italové, ty už budou teďko, to už bude panstvo, Portugalci budou taky panstvo, Španělé budou taky panstvo, Řekové budou taky panstvo, Turkům se prudce zvedne životní úroveň, tak si tady nabírejte Čechy a Poláky, jako prostě na ty podřadné práce, prostě do Německa, nebo si udělejte robotárny prostě tady u nich, jako když oni vzdali jakoby nějaké ty svoje suverenity, co měli za toho zlého bolševíka, tak si s nimi udělejte, co chcete, ale de facto ten samý úzus byl zase předložen Čechům a bylo jim řečeno, sem si můžete tahat prostě Ukrajince, ty ať vám tady se mordují na stavbách prostě, ženský, ať vám tady jsou v bordelech, jako v Čechách, v havlující kotlině, anebo ať tahají a pípají ukaz prostě, když si chcete trošku ulevit, takže ty nejhorší práce prostě v Čechách dneska nedělají Češi, jako, a dělají zase Ukrajinci a jenom je důležité si to přiznat, jo, tady všechny tyhle věci.
Dobře, Pavle, já si myslím, že je na čase si zahrát a pak se pustíme do dalšího tématu, které nevím, jestli je teda radostnější. Já bych se přimluvil, abychom tedy ještě dotáhli jednu věc a to je, nebo dvě taková témata. Jedno téma je o tom, jak třetina Čechů údajně věří lžím, je to takový ten paskvil o tom, jak tady máme ruskou propagandu, jako kdyby tady žádná jiná nebyla. A potom se mi líbil ta záležitost toho udávání za války, protože nebo vůbec jako udavačství v Čechách. Tak to bychom asi mohli probrat jako navazující témata. Mám tady jednu písničku, kterou možná ne každý zná. Je to písnička od Olympiku a je taková trošku zvláštní, ale myslím si, že je dost vypovídající k tomu dnešnímu tématu. We'll be right back.
zima, v létě je mi hys, jo, nepřijímá, až nebude ty. Chvíli na mě prší, chvíli padá sníh, od sebo zas mrží, a dům po zimu. Kámo, je tu světla, v noci je tu tmé, stále se to střílé, do toho vítr nechvá. Je tady vítr, mám to zase zpět, ledu příradu zrušil bych hned. Až tady nebude tráva, až tady nebude křamí, až tady nebudou stromy, jo.
Tak doufám, že jsme ve vysílání, měli jsme tady takovou poruchu, až nám to ta hudba tady úplně skoro celé rozbila, teda musím říct. Tak doufám, že už se slyšíme se všemi, protože byl to takový rychlý výpadek. Je vidět, že tady se někdo stará o to, aby nejenom studio Plzeň, ale také i naše studio mělo nějaké ty vysílací potíže. No Pavle, hlavně, že se dobře slyšíme a že sice ta hrůzná písnička o takových těch poměrech na zemi, takže že aspoň kousek jsme slyšeli. No, jestli tě můžu poprosit, pojďme tedy zpátky do toho tématu, které se vlastně vázalo k té záležitosti toho udavačství. Jo.
Můžu ještě toho Karla Gotta, protože ten
dobře. Vlastně... Jo, dobrý. Tak pojďme na Káju Gotta.
Já jsem tady kdysi říkal, když jsme probírali 68. rok, to bylo 21. srpna, tak jsem tady říkal o té teorii, že všechno to byla hra, prostě, která byla domluvená globálně prostě tím nejvyšším prediktorem, který prostě určil, co, kde, kdo, komu, prostě něco v tom 67. Izraelcům prostě od Rusů nebo od Sovětského svazu, od toho východního bloku a zase zpětně, že Rusové nebo ten sovětský blok dostane šanci v Čechách to očistit. To znamená něco podobně, jako Popelka přibíral ten hrách, takže prostě tím, že se tady vypustí ten 68. rok, takže se to tady očistí a zase v té laboratoři se vlastně bude moct jakoby čistě ten pokus potom pokračovat prostě s tím socialismem, s takovým tím guláš komunismem, který prostě nastavuje tvář jakoby tomu západu a ten západ se bude moct podle toho lépe jakoby formovat a tak dále. No to znělo jako trošku fantasmagorie, ale já jsem potom postupem života, tak jsem začal věřit těm dvou manželům, těm vysoce postaveným, kteří mi tenkrát jako varovali, abych nepropadal nějakým těm hurá nadšeneckým směrům ani těm jakoby pro okupačním, ani těm, jakoby těm hurá vlasteneckým, které by nesnášely ty Rusy nebo ty Sověty nebo ten východní blok za to, že jsem vstoupil. A prostě pak mi to ten život nějak potvrzoval, čím dál tím víc. A teď je zajímavé, že Karel Gott, kterého si velice vážím, je to jeden z těch lidí, kteří v té době, když Češi prchali na západ, tak on se vracel vlastně sem ze západu, podobně jako profesor Jaroslav Šesták, ten, který je nyní tahaný, vlastně vláčený tou Lumpenkavárnou za to, že přijal vyznamenání od prezidenta Miloše Zemana, tak Karel Gott teď právě minulý týden tak prohlásil. Zpěvák v úterý v Českém rozhlase Dvojka popsal to, jaká u nás byla situace po okupaci v srpnu 1968. Teď citace přesná. Karel Gott. Oni při tom obsazení Československa nás ještě nechali rok, aby ten, kdo chce, mohl odejít. To už přece samo o sobě říká, jak to bylo všechno naplánované a domluvené těmi velmocemi. Konec citace, vysvětloval Karel a pozastavil se nad tím, že lidé po revoluci oslavovali emigranty. Takže tady je přesně vidět, že to, co člověk slyší někdy z hodně dobře informovaných zdrojů, které to s ním vyloženě myslí dobře a nechtěl by tomu věřit, takže potom svým nějakým životním osudem tak se v tom utvrdí, že oni měli pravdu a nakonec i takováhle postava, jako je Karel Gott, tak mu to vlastně potvrdí. Jo. Takže ono vlastně 40 let nebo kolik uplynulo od té uvozovkách okupace, nebo 50 let, pardon, jako já už jsem to špatně počítal, jsem si ubral skoro jednu desítku let. Tak najednou se to potvrdí. Prostě doopravdy člověk by měl těm zdrojům, které z nějakého důvodu nemají důvod mu lhát, tak by měl dávat pozornost. Prostě. Protože daleko jednodušší je člověka obelhát, než mu potom vysvětlit, že byl obelhán. Takže já si myslím, že takový ti Dubčekovci nebo ty lidé, kteří říkají, je s tou lidskou tváří, to by bylo krásný prostě a to by byla idyla a ta Marta Kubišová, to bylo takový moc hezký a to. Takže prostě pokud tohle to oni si spojí, tak jim musí být samotným ze sebe jako špatně. Je to podobné jako kdysi, když si mě jsem pozval na ten první díl, co jsem tady byl hostem, když jsem právě o těch dvou synech toho Čankajška, jak prostě jeden v tom munduru Wehrmachtu a druhý vlastně u Stalina jako sovětský občan a pak najednou se sešli na tom Tajvanu a pokračovali dál prostě v těch rolích. Takže takhle nám ten svět funguje, takhle doopravdy ten svět je a my v něm žijeme a ti pastýři nás prostě vodí od sebe, proti sobě, prostě občas nás pošlou do té chvále, kde se vražíme, kde to milujeme, prostě jak nenávidět Němce nebo Mohamedány, nebo jak fandit Izraeli, nebo prostě jak jsme k tomu stimulováni, nebo a tak dále, jo, prostě. Takže tohle to jsem ještě chtěl říct toho Karla Gotta, můžeme jít k tomu udavačství nebo k těm dalším tématům, co navrhuješ.
Já jenom se chtěl říct, že Karla Gotta si nesmírně vážím pro jeho odvedenou práci i pro jeho názory, které má. Byť si myslím, že určitou roli nezvládl, ale tam to chápu, tam to bylo pod nějakým, řeknu, ovlivněním a pod nějakou magií, která mu zabránila věci vidět tak, jak jsou. Ale to je jeho osobní život a osobní záležitost. Nicméně Karel Gott, veličina, obrovská veličina a myslím si jeden z mála lidí, který má opravdu právo něco hodnotit s ohledem na to, co tady celý život vlastně působí, tu radost těm lidem. A je to vlastně žit, že jo, taky. Čili pokud by nás chtěl někdo obvinit, že jsme nějaký prostě vůči, že jsme nějaký antisemita a podobně. Nejsme. My s Pavlem padni komu padni. Ale když je to právě tak, jak to je, tak to řekneme na rovinu. Takže myslím si, že Karel Gott je velice moudrý a ví spoustu věcí, o kterých ne vždycky mluví, ale jsou chvíle, kdy pustí nějakou tu informaci, ze které vyplývá, že má zdroj a má zdroje informací a že se pravděpodobně stýká s lidmi, kteří hodně vědí. Takže možná, že i on je v určitém uskupení, kde se ty informace dají pochopitelně získat, ale nicméně rozdává radost. Takže To byl Karel Gott, no, my jsme se o tom udávání mluvili v určitých souvislostech, Pavle. Já jsem říkal, že ti lidé, kteří sloužili za císaře pána, čili donášeli tenkrát, tak pak donášeli za Masaryka, za první republiky, donášeli gestapu a potom si natáhli ty červené pásky a začali to organizovat po válce a tito lidé vždycky způsobovali to lidské utrpení, protože to byli obyčejný prach, obyčejní práskači, kteří nemohli bohužel, nebo bohu dík, nevím, vyskočit z toho vlaku, protože jednou se tam smočili, jednou se tam zavdali a tím pádem byli vydíratelní a kdykoliv režim potom následně přišel, tak pochopitelně sahal po těchto lidech jako po zdrojích těch informací a to je jedno, jestli ten člověk začal, protože ho štval soused a tak se mu pomstil tím, že ho šel udat, stal se součástí toho udavačského seznamu, systému, jedno jak to nazveme, a prostě ti lidé, možná někteří asi ne ty od toho císaře pána, ale ti, kteří práskali za minulé éry, tak práskají i dneska. Některé známe, takže víme, že slouží dodnes. Co k tomu dodat? Prostě to je, to asi není ryze česká záležitost, ale jak na ní teda můžeme nahlížet tady po Česku? O tom si mi poslal jeden takový ten článek, tak ho prosím tě uveď a pojďme do toho tématu, protože si myslím, že to trošku je taková sonda do té české kotliny. Nechtěl bych tohle takhle vyloženě specifikovat. Je to spíš sonda do toho hnojiště toho lidského odpadu, který vždycky nějakým způsobem byl jenom, protože v každé společnosti, i v té nejvyspělejší společnosti, se rodí 2% absolutně nepoužitelných, nepoučitelných a parazitujících individuí. A to je dané, tomu nelze zabránit jakýmikoliv způsoby. Akorát se různily ty přístupy, jak s nimi bylo zacházeno v tom kterém období vývoje lidstva nebo v určitém nastaveném systému toho společenského uspořádání. Protože když jsme se tady bavili o těch izgojích, o těch parazitech, dejme tomu v té době rané, nebo v té době državy, tak ty občiny pochopitelně tyhle ty vyháněly do té divočiny, ať je tam roztrhá divá zvěř. A ve chvíli, kdy tím začali být schovývaví, tak si založili problém, protože se začaly vytvářet loupeživé bandy, protože ta zvěř už je neroztrhala, v něm byly nějaké jídlo, nějaké zbraně a to se jim pak vymstilo, stalo se jim to osobním. Ale pojďme tedy se podívat na to hnojiště v tom článku, tak jak si ho tady ty předestřel. Tak pojďme do toho článku.
No já bych ještě chtěl jenom ho lehce uvést, proč mě vůbec tyhle ty věci zajímají. Protože právě u mě se, já jsem vlastně takový člověk, který na to kouká vlastně stereo, jo? Jako, jak se říká někdy, že je dobré být jenom z toho jednoho jediného národa, z toho jednoho jediného bodu nebo z té jedné jediné vesnice. Tak já mám právě výhodu v tom, že ten můj otec prostě pocházel z Balkánu, skoro až někde z toho přelomu prostě toho Orientu. A on, když jsem přišel v nějakém tom roce 57, tak on to vždycky jako nazýval socialistická Amerika, jo, vždycky tomu říkal. A hrozně se divil, že vlastně ty Češi, když je tady poznal, že si to neužívali, jo, prostě ještě Slováci jakž tak, a Češi, že byli takový jakoby ustrašený, že biorobotovali za toho komunismu nebo za toho socialismu, prostě báli se si třeba kupovat auta, kolikrát měli na to jako prostředky peníze, aby je sousedi nepomluvili, co si o nich sousedi myslí a tak dále. Jo. Prostě taková ta spoutanost. Jo. A ta česká část mé rodiny se mu pořád snažila vysvětlovat, že tady většina těch majetků v Čechách, že nikdy nepocházela nějak z dobré práce, nebo to, že to byly prostě ty keťasové, prostě ty prvorepublikový, že pak to byly ty udavači za druhé světové války nebo za toho protektorátu, kteří z toho tyli, z toho, co prostě si nakradli, nebo co dostali po těch židech, kteří prostě byli transportováni do lágru a tak dále. Takže tady vždycky majetek že je jako podezřelý a že proto tady lidé jako jeden udávali vždycky druhého a že to tady hrozí dál, aby si dával pozor. A můj otec byl takový, jako vždycky si vydělával prací, nikdy žádnou zlodějinu, takže jsme jezdili v tuzexových autech, oblíkali jsme se prostě v tuzexu, prostě on tam neviděl nikdy nic zlého a nikdy se nám taky nic nestalo, jo. A takže prostě postupem doby, vždycky, když na to narazím, na to udavačství nebo na nějaké tyhle ty věci, tak prostě vždycky to ve mně nějak jako deja vu, jo, se to ve mně projeví okamžitě jako spozorním a něco se snažím o tom načíst, abych v tom byl ještě víc jako obeznámený. Takže narazil jsem na článek, je ze 4. listopadu 2018, takže není starý, vyšel v iDnesu, ale v X-menu, to je prostě taková ta část pro muže, jmenuje se Udávání po našem. Nacistům Češi donášeli na kolegy i příbuzné. Nacistické úřady za protektorátu byly mnohdy zavaleny udáními. Donášelo se na sousedy příbuzné kolegy. Z nejmalicharnějších důvodů z omezenosti spocenění následků. Po příbězí českého bonzování pátral týdeník 5+2 v archivu bezpečnostních složek. Na počátku byla obyčejná sousedská hádka. Následovalo udání, zatčení gestapem, bytí a transport do koncentráku. To je v kostce příběh Jana Mišáka, který v Olomoucké Lasecké ulici vlastnil ve 30. letech rodinný dům. Udání a pomluvy ze strany jeho českých nájemníků ho málem stály život hned dvakrát, za války a paradoxně i po ní. Příběh Jana Mišáka můžeme rekonstruovat díky dokumentům dochovaných v archivu bezpečnostních složek. Podobných osudů byly stovky. Pro život Jana Mišáka byl klíčový rok 1938, kdy se do jeho domu jako nájemníci nastěhovala rodina Petrova. Pan domácí si s ní rozuměl, dokonce k sousedům chodil v prvních letech německé okupace poslouchat londýnské rozhlasové vysílání. Domě kromě Petrových žila v nájmu ještě rodina bývalého legionáře Opravila, který měl za manželku Němku. Zpočátku panovala mezi Mišákem a oběma nájemci pohoda, jednoho dne se však Petrovi a Opravilovi na dvoře pohádali. Když jsem do toho zasáhl a odkázal je řešit spory do bytu, aby o tom nevěděla celá ulice, oba nájemníky jsem proti sobě poštval, vypověděl Mišák po válce do protokolu, který je v originále uchovaný v archivu bezpečnostních složek. Rodiny, které sympatizovaly s Němci, začaly pronásledovat a nakonec ho udali na gestapu. Ty nejsprostší motivy, co vedlo lidi k něčemu tak nízkému, jako bylo udání? Ve směstu byly naprosto obyčejné emoce, jako závist, zášť, žárlivost, opovržení, strach či hněv. Nejčastěji však nenávist. Řada lidí, kteří někoho udali, také nebyla schopna dohlédnout všech důsledků svého často nepromyšleného jednání. Míní Jaromír Mrnka, vědec Ústavu totalitních režimů, který se tématem udavačství zabývá. V mnoha případech lidé využili nacistické úřady k vyřizování vlastních osobních sporů, a to dokonce i mezi manželi nebo v rodinách. Typická byla udání vzešla z hospodských opleckých sporů. Podotýká přidává jeden příklad ze svého bádání. Mladá vzdělaná česká dívka, ovládající dobře němčinu, navázala blízký vztah s důstojníkem gestapa, od něhož si slibovala vysvobození z omezených poměrů zapadlé výsky. Důstojníky výměnou za informace skutečně bral sebou na výlety do města. To je jedna z ilustrací, jak obyčejně mohly být motivace udavačů. Většinou se jednalo o pouhou omezenost a krátkozrakost, líčí Mrnka. Jízdenka na smrt. Ale zpět k Janu Mišákovi, kterého si v roce 1943 předvolalo gestapo. Když se na úřadovnu dostavil, byla už tam Julie Opravilová, která hlásila, že jí Mišák nadával do německých sviní. Vystíchal mě gestapák Josef Hikade, ten pak Opravilovou poslal pryč a dorazili manžele Petrovi. Petr vyndal z kapsy fotografie dvou německých vojáků, kterým jsem prý také nadával, byť to nebyla pravda. Petrova manželka následně uvedla, že se chtěla učit německy, aby mohla nastoupit tím pracovně do říše a proto poslouchala německý rozhlas. Její pak měl výuku znemožnit a vypínat jí na chodbě pojistky, zatímco sám jsem poslouchal zakázaný rozhlas zahraniční a taktické zprávy rozšiřoval mezi lidmi. Pokračuje v poválečné výpovědi Miša. Gestapáci ho spoutali a zbyli, celé zůstal několik dní, stejně posléze dopadla i jeho manželka, nacisté tloukli i ji. Nakonec jsem se přiznal, abych nebyl dál týrán, dodal Jan Mišák. Poslední květnový den roku 1943 poslal gestapo Mišáka do vazby. Za 4 měsíce, přesně 29. září, za ním dorazil vyšetřovatel Hikade s malým růžovým papírkem v ruce. Byl to úřední příkaz odeslat Mišáka do koncentračního tábora Dachau. z pohledu na malý papírek dochovaný v archivu doslova mrazí. K jeho vyplnění stačilo několik vteřin, přitom se v podstatě jednalo o rozsudek smrti. Hikary mi tenkrát do očí řekl, že už se z koncentráku nevrátím, stojí v protokolu. Jenže nacisté válku prohráli a Mišák do té doby dokázal Dachau přežít. Vrátil se po dvou letech 26. května 1945, a to ze zcela podlomeným zdravím, jak uvádí. Místo odpočinku po prožitých útrapách však čekal Mišáka šok, do jeho života znovu stoupil Petr, který začal Jana Mišáka pomlouvat. Říkal, že jsem fašista, antikomunista. Na to jsem byl nějakými samozvanými partizány začen, odvezen k výslechu, tam mě zase zbyli. Líčí Mišák, který věděl, že se musí pomluvám začít bránit. Sát tedy zašel na policii, kde podal na Petrově a Opravilovi trestní oznámení za to, co mu udělali v době války. Začalo vyšetřování, následoval soud, kde se obě udavačské rodiny vymlouvaly, že udání nepodali oni, nejbrž němečtí vojáci. Petr se nakonec odstěhoval do města Libavá, převlékl kabát a stal se komisařem. Ne na dlouho, mnoha letům vězení byl odsouzen za krádeže. Je pravděpodobné, že mu soud připsal i trest za udavačství, tento údaj však v archivu není. Ani to, co se stalo s rodinou Opravilů. A pak jde o to, že se tady ještě spekuluje o tom, jestli teda český národ je národ kolaborantů. Proč se vlastně udavačství během nacistické okupace tak rozmohlo? Nacistický režim vytvářel pro udavače obzvláště vhodné podmínky tím, že otevřeně vyzývá k podávání informací o nepřátelském jednání, vysvětluje historik Mrnka. Nacisté vytvářeli atmosféru strachu i populismu, vyvolávali v lidech ty nejnižší pudy a emoce. Obzvláště v době teroru šlo o velmi sugestivní nátlak. Například po atentátu na Reinharda Heydricha se rozbila rozsáhlá kampaň, která měla pomoci v pátrání po pachatelích. Zatajování informací se rovnalo spolupachatelství a řada jedinců šla udávat ze strachu o rodinu a vlastní život. Známý je případ obyvatelky pražských Holešovic, která na oznámení zastřelili Heydricha odpověděla zaplať pánbu, jenže sousedka ji šla udat a nebohá žena skončila i s rodinou na popravišti v Kobylisích. Od října 1938 do 1945 přišla na českou policii a zejména později na okupační úřady a gestapo 10 000 udání. Například redakce českého antisemitského týdeníku Arijský boj obdržela denně desítky udání na Židy, Židomily a Benešovce. Podotýká Mrnka s tím, že na české straně se staly rezervoárem konfidentů například členové nacionalistické organizace Vlajka nebo Češi, kteří se po roce 1939 prohlásili za Němce. Zaznívají fámy, že Němci byli množstvím Čechů hlásící se jako konfidenti gestapa udiveni. Udavačství však samozřejmě nebylo vlastně jen Čechům, v každém národě se našla sorta lidí tohoto typu. Během války se udavačství rozšířilo do všech zemí pod nacistickým vlivem a protektorát v tomto nepředstavoval žádnou výjimku. Naopak protinacistický odboj zde měl velmi silnou roli. Mimořádné lidové soudy. Udavačství bylo v poválečném období považováno za obzvláště odporný čin. Mimořádné lidové soudy, které vznikly jedním z dekretů prezidenta Beneše, poslali do vězení či na Šibenici přes 20 000 zejména českých, ale i německých udavačů. Češi byli daleko častěji souzeni pouze pro udavačství. U českých Němců byla tato obvinění často upozaděna závažnějšími činy, například funkcemi nacistických organizací. Soudci udělovali vysoké tresty a v řadě případů záměrně ignorovali polehčující okolnosti. Nebylo to však kvůli vnějším tlakům. Přestože politické intriky a touha po pomstě všem nacistům, kolaborantům či udavačům v řadě případů vstupovaly do jejich rozhodování, dokázala si většina soudců zachovat velkou míru nezávislosti, uzavírá historik. Takže to je konec toho článku. A já bych jenom tam udělal ještě jeden oslý můstek, protože vlastně v dnešní době to udavačství jede taky, když si to vezmeme, kolikrát už Petr nebo já jsme byli vláčeni prostě v nějakých plátkách pražské lumpenka, nejenom pražské lumpenkavárny, ale třeba brněnské, nebo odkud oni vysílají, jakoby, kdy nás nazývají prostě Putinovými nějakými agenty nebo prostě ruskými šváby a podobně. Takže prostě ono to v tom národě je, jo. Prostě, že normálně se místo toho, aby tady bylo právo na nějaký svůj názor nebo na to, že prostě se nám Rusové líbí a Američany opovrhujeme, tak prostě za to, pokud tohle uděláme, tak okamžitě oni nás jako vláčí, prostě těmi, snaží se nás nějak jako ostrakizovat a tak dále. Jo. Takže jako říct, že tady to není, že tady je demokracie, když si na ní teda hrajeme a že tady každý může mít svůj názor, prostě je vidět, že tady je to hluboce zakořeněné jakoby v tom národu a ty horší jakoby části toho národa tak vyloženě se do těch udavačských rolí rvou prostě a snaží se v nich zabetonovat a těch 30 judášských stříbrných prostě si tam vydělávat, jako jenom z toho, že píšou takovéhle jako hnusy o nás.
No Pavle, víš co, to je, já jsem to zmínil i ten udavačský web, který údajně Babiš nevěděl, že dal pokyn ho spustit, to, když zavedli vlastně EET, tak byl spuštěn paralelně s tím web, kde bylo potřeba, kde bylo nutné hlásit, pokud si nedostal tu správnou účtenku, tak ten web po týdnu zkolaboval, protože ta touha českého národa, respektive některých lidí, takhle to řeknu, některých lidí okolo nás, v úzovkách lidí, tak byla silná se někomu pomstit za to, že dejme tomu má hospodu, za to, že ho z té hospody vyhodil, když neměl zaplacení, nebo že byl opilý tak, že ho museli vyvést z té hospody. Ty motivy byly různé, ale bylo to přesně tak, jako za té okupace, jako za toho císaře pána, jako za té první republiky, nebo jako za toho startovaného komunistického režimu. Tady se to přesně píše v tom příběhu toho Mišáka, jak jsi to tady ty kops četl, tak tam to přesně bylo. Okamžitě po válce, když ten člověk přežil ten koncentrák, tak ten strach a ta obava, že půjde a bude nahlásit ty lidi, že ho udali a že proti němu svědčili oko, tak byla tak silná, že znova vytvořili kauzu a znova ho šli udat, toho dotyčného člověka, protože tentokrát je k tomu vedl strach. Čili to už nemluvíme o tom, jak ti lidé byli vydíratelní, když je bylo potřeba získat pro tu službu třeba v té nové síti nebo nově organizované síti těch různých získávačů, konfidentů, získávačů informací, konfidentů, spolupracovníků a špionů, tak se pochopitelně ti lidé stávali znovu součástí, takže jenom přibývali další a další. Je známo, že gestapo třeba za to udání, dejme tomu těch parašutistů a takových těch různých, řeknu v úzovkách, VIP hledaných osob, takže nabízelo miliony říšských marek, jako to nebo statisíce říšských marek. No a ovšem ty lidi si mysleli, že když jim gestapo přikleplo, že dostanou 500 000 říšských marek za to, že někoho udají, tak pochopitelně to bylo tak, že s tím člověkem do té banky šel nějaký řídící pracovník toho gestapa, tam vyfasovali nějakou tranži, to znamená z toho 500 000 třeba dostal 50 000, 45 000 odevzdal tomu pracovníkovi toho gestapa, 5 000 dostal on a ten pracovník toho gestapa si 5 000 nechal a 40 000 vrátil zpátky, nebo celých 45. To znamená, že také to fungovalo. Takže ty lidi navíc ještě byli obelhávaní a oni se ani nemohli jít nikam stěžovat, jak se říká, mohli jít na lampárnu, protože si plácli s ďáblem. Když si jednou plácli s ďáblem, tak už bohužel pro ně nebyla cesta zpátky. To se ví a z těch příběhů to je patrno, že kdo si s nima jednou plácl, tak už tam prostě zůstal. No, to byl takový jeden příběh, ještě možná nám zbyde čas, protože je 3/4, Pavle, to posunout buď dál, anebo ještě se kouknu na to, že třetina Čechů věří lžím, říká muž, který v Bruselu bojoval proti dezinformátorům, ruským dezinformátorům. To se mně líbí, že tady mainstream je v podstatě dezinformační nástroj jedné strany, strana, která se snaží proti tomu mainstreamu nějak tak zaujmout stanovisko a poskytnout jiný typ těch informací, tak jsou označováni za dezinformátory. Takže vlastně je to taková zvláštní poloha. Já nevím, jestli se chceš ještě věnovat tomu předchozímu, nebo jestli dáme tohleto téma.
No ono to vlastně i prostupuje. Jak jsem řekl, tak dneska se metá jako špína na všechny strany, takhle ne na všechny politické strany, jak by asi posluchači tady svobodného vysílače rychle si to mohli nějak přeložit. Ale myslím si na všechny lidi, kteří nemají jako ten unisono názor. Protože dneska jsem viděl Metro, jako takový ten deník, který vychází zadarmo, se rozdává. A úplně náhodou jsem na něj nějak narazil a tam je napsáno pravda nebo lež, hra otevře školákům oči, fake news. Falešné zprávy dokáže odhalit jen asi polovina středoškoláků, mediální výchova. Studenti Masarykovy univerzity bojují proti trolům, únikovou hrou, hoaxy, dezinformace často šíří seniori. A tady je dál vlastně potom přechod na stranu 6, jako kdo si to chce ověřit, a tam je napsáno, kandidát na prezidenta lže, mladí lidé díky hře procitnou. A teď je tam masáž vlastně těch mladých, aby nikdy nevěřili starým, aby nevěřili seniorům a takovéhle různé jakoby perly. Potom elfové versus trollové bojují na internetu, že je to placené prostě i z nějakých našich daní. To znamená, tady z našich daní se vlastně vytváří nějaká taková jakoby cenzura, která je umístěna v nějakých vrstvách, prostě přes které nejde vlák. Jo. To znamená, a tyhle ty vrstvy chtějí působit prostě proti seniorům, chtějí působit na mladé lidi, aby prostě nevěřili, že za toho zlého bolševíka třeba, že doopravdy stačilo jeden den pracovat na celoměsíční nájem, takže všechny tyhle ty pravdy tak budou zpochybňovány. Jo? Budou zpochybňovány tím, že se prostě bude jako obrácet ta nenávist nebo ta nedůvěra mladých vůči seniorům. Už jsme to jednou zažili jako přemluv dětka s babou, jestli si na to vzpomínáš, Petře, ty nebo posluchači, tak už to běželo jako, jo? Před nějakými, já nevím, 8, možná 12 lety, kdy prostě dva herci, takový ty okoukaní jako relativně mladí, tak štvali prostě proti seniorům. Jo. Takže já si myslím, že je to jakoby prostoupené to v té společnosti a místo toho, abychom tady nechávali vyznít různé názory a pak si z toho vybírali prostě nějaký konsenzus a žili v klidu a míru prostě vždycky, aby se to rozložilo, jak to říct, prostě na ty váhy prostě těch zájmů nebo těch priorit, tak se tady prostě dělají takové jakoby vlny uvnitř společnosti, uvnitř nebo napříč těmi generacemi, napříč prostě těmi názory a prostě ostrakizuje se. Jo. Prostě já si myslím, že ten středobod, prostě proč se to děje, nebo to východisko, je jasné, prostě rozděl a panuj, jo. To znamená rozeštve lidi proti sobě, aby prostě hladový nevěřil tomu, nebo takhle obráceně, aby si tý nevěřil hladovému, aby mladý nevěřil starému, aby zdravý nevěřil nemocnému. A pak se dá s tím národem, jako takhle rozeštvaným nebo s rozeštvanými různými těmi třídami, prostě, když to takhle řekneme, nebo příjmovými skupinami, nebo věkovými kategoriemi, jak se dají dělat kouzla. Jo. A už jsme tady zase u toho. Jo. Prostě pořád to tady v nás jede. Jo. Takže ono i to je zasazené do toho, co jsi říkal ty teďko v tom posledním jakoby tom tématu, co jsi navrhoval, tak prostě přesně na to jde takhle přejít. Jo. Prostě takže na tom se přiživují různí úředníci, takový ty ojetí, na tom se přiživuje politický recyklát, který už je třeba neumístitelný, prostě aby někde statoval, protože slušný člověk se dneska politiky buď bojí, nebo se jí vyhýbá, takže jsou tam ty političtí recykláti a když vypadnou z kola ven, tak se prostě dosadí do nějakých takových úřadů a ty dál rozeštvávají člověka proti člověku a hledají se k tomu tam vhodná témata. A najednou se všichni bojí toho, že prostě seniori si už nenechají jakoby kálet na hlavy, že už to prohlédli, prostě to havlování a to okrádání a že spustili prostě nějaké ty komunikační sítě a chtějí si prosadit prostě věci, které by jim zaručily to důstojné stáří. ke kterému prostě 40 let přistupovali jako k samozřejmosti za toho zlého bolševíka. Jo, prostě. Mysleli si, že i v tom dalším režimu, když celý život pracovali, takže to bude zachované a najednou jsou trnem v oku, takže proti ním se najednou štve. Jo, prostě, a je to vidět i tady v tom metru, který to metro má prostě statisícové náklady, si myslím, a rozdává se všude prostě nejenom u metra, ale leží to u různých benzínek, leží to u lékařů, leží to prostě v nějakých mekáčích, prostě všude možně, takhle to manipuluje tím vědomím, jako tím společenským.
To máš pravdu, prostě já to vidím dost podobně, ale co je hrůzostrašné, že nám je úplně jako kdyby jedno, že se tady vytvořil takový mýtus, že někdo někomu říká, co je správné si myslet, protože ono točí, když se nad tím vším zamyslíš a jakoby oklestíš to od toho balastu a od těch nějakých nesmyslných nálepek a blbostí, které tam jakoby zastínují to pravé, co se tam říká, tak ve chvíli, kdy někdo začne vyprávět, že tady ten a ten tady něco ovlivňuje a tam ten něco ovlivňuje, tak je to patent na takové to, jenom toto je jediná pravda. Čili to je vlastně ten prvopočátek té cenzury, kdy někdo říká lidem, co si mají myslet. Je to takový, jako když ty manželé jsou spolu a pán říká, moje manželka tam má prostě já ji vůbec nebráním v tom, aby měla vlastní názor. No, když mi chce něco říct z toho vlastního názoru, tak se mě zeptá a já ji ho řeknu. Takže takhle to funguje v této společnosti, že to, co ta společnost určí, že je správné si myslet a správné to nazírat a vnímat, tak to je ten proud, který když budeš sdílet, tak ti nehrozí žádné riziko. Pokud začneš přemýšlet a začneš si vyvozovat nějaké jiné závěry a začneš nachytávat tyhle ty rádoby pravda, láska, zvítězí, tak kdy je začneš nachytávat na těch jejich vlastních švestkách, protože vždycky, když někdo lže, tak dřív nebo později se to ukáže, tak najednou seš onálepkován a seš označen za někoho nežádoucího, za někoho špatného. Čili to největší morální bahno, které může být, si dělá právo určovat, kdo je kdo má jakou nálepku. To je tak strašně morálně upadající aspekt v té společnosti, že nemůže to dopadnout jinak, než to spadne do té žumpy, do té stoupy. Ale dokud si to lidé neuvědomí a nezačnou se chovat jakoby v tomhle samostatně, tak to bude špatné. Mě hrozně baví to, že člověk, který byl najat a pracoval za peníze, aby někde jaksi kontroloval, co kdo jak píše, říká, sděluje, tak že vůbec má tu drzost o někom mluvit, že něco takového někde dělá na druhé straně. Přece je evidentní, že když Spojené státy a každý stát má nějakou zpravodajskou síť, tak se snaží ovlivňovat pro sebe nějaké zájmy. A teď jsou takové ty způsoby. Někdo to dělá měkce, někdo to dělá skrze svoje nějaké cesty, někdo to dělá mečem a teče u toho krev. Novodobě tedy se to dělá humanitárním bombardováním, rozvrácením té země, přivedením těch občanů na buben a vlastně okradení o všechno, co mají. To jsou novodobé způsoby, jak se zavádí pravda či zájmy do té společnosti. A ti, kteří toho na tom krku mají úplně nejvíc na těch zádech, tak řvou, že jim někdo v té Americe, že jim nějaký Rus ovlivnil ty volby. Jako kdyby Amerika neovlivňovala volby na mnoha místech, včetně toho Ruska. To přeci se snaží udělat naprosto každý. Proč tedy budeme říkat, nebo proč bychom měli věřit tomu, že nikdo to nedělá, jenom Rusové to dělají? Přeci dělají to úplně všichni. Dělá se to skrze korporace, dělá se to skrze firmy, dělá se to skrze to, co je na to nalepené a navázané. Takže nelze za to někoho odsuzovat. Ve chvíli to překročí, ale určité meze, kdy to přesáhne jakýsi rámec a začne to být zasahováním do vnitřních věcí toho státu, to znamená například, je tam najatá skupina, která se prohlásí za rebelující místní občanstvo, které svrhne vládu, což je nejčastější model toho, jak to Amerika provádí, tak to je opravdu zasahování do vnitřních záležitostí toho daného státu. Kdy tečou obrovské miliardy dolarů na to, aby na Ukrajině vznikl Majdan a aby se tam instalovala fašistická vláda, to je v pořádku. Čili je vidět, že jeden může dělat všechno a druzí nesmí ani zvednout hlas, že takhle by se to dělat nesmělo nebo nemělo. Tak to je úsměvné takové asi na závěr, protože už máme 4 minuty pomalu do konce toho dnešního vysílání. Pavle, co by si k tomu ještě ty dodal?
Já si myslím, že to je to přesně odraz dnešní doby, jo? Že ti, kteří nás pasou a kteří na nás najímají ty různé pastýře, kteří nás pak vodí v těch soubojích proti sobě, prostě rozeštvávají nás, ty jsi bílý, ty jsi černý, ty jsi žlutý, ty jsi prostě tlustý, ty jsi hubený, ty jsi kudrnatá, ty jsi splihlá a tak dále. A my jim na to skáčeme a mastíme se prostě. Takže najednou oni zjišťují, že pomaličku se to jakoby zpomaluje tady to, na co jsme skákali. A důkazem je ten australský film, kterým jsem začínal. Jo. Prostě Australani tam na konci toho filmu popisují, že přesně podle skutečných událostí tam popisují, že do roku 2000 nebo 2010, že bylo přísně zakázáno mluvit o tom, jak prostě Australani obětovali vždycky ty své zdravotní sestry nebo ty vojáky, jak je tam zanechávali, jak prostě odmítali je vyměňovat za ty zajaté Japonce a tak dále. Jo. Takže postupem doby tyhle ty šivy praskají a lidi se začínají dovídat. Ne všichni, jako někdo o to stojí, někdo ne. Dovídat tu realitu. Takže ti naši žalářníci nebo prostě ti, kteří o nás mluví jako o těch hovadech, o těch gojim, jo, prostě a mají nás jenom jako ovce na stříhání nebo někdy na to zjatečnění, jo. Takže prostě už jsou na tenkém ledě. Takže samozřejmě přestupují nějaké hranice nebo nějaké červené čáry, které se snažili do té doby dodržovat, aby nestráceli tu tvář a najednou ty masky jim padají prostě a my je vidíme vlastně v té nahotě, v té totální nahotě. Dneska už nikdo nevěří, že federální rezervy, že je nějaká americká instituce, která patří státu nebo patří americkým občanům. Dneska se ví, že to patří 5-6 židovským rodinám. To samé ty hlavní agentury prostě světové, které vytváří veřejné mínění, vytváří média, prostě všechny ty půjčovny filmů, všechny ty největší producenti vlastně zábavy všeho možného. Takže dneska to takhle už vidíme. Jako, takže já si myslím, že ty prostředky najednou začínají být až takhle jakoby kanální, to znamená rozeštvávání proti seniorům, rozeštvávání proti jiným národům, jiným rasám. Prostě kdo nám tady defiluje těmi miliony migrantů po Evropě, kdo nás proti ním štve. Prostě já si myslím, že lidi už si to dokáží dosazovat. Jo. Takže přituhuje, ale přituhuje proto, že oni už vlastně vystříleli veškerý ten arzenál, který znali, nebo na který jsme jim skákali prostě na ty Hollywoody prostě a na ty další věci, na sport prostě, na zábavu, na nikotín, na alkohol, prostě na marihuanu a to. A najednou začínáme stát na vlastních nohou, jo. To znamená dospíváme a oni to už s námi tak jednoduché nemají. Jo. Takže o tom je ten naší pořád nejenom dnešní, ale myslím, že celá ta série té historie na ruby. Začali jsme tím Čankajškem, ukazovali jsme, jak ho vedli, jak vedli ty jeho syny, jak vedli potom ten Tajvan prostě. A můžeme pokračovat jindy zase dál. No. Jsem moc rád, že jsi mě pozval a jsem rád, že jsme se snad i dneska kvalitně slyšeli.
Dneska ano. Víš co, já jsem jenom chtěl připomenout jednu takovou věc, že doufám, že nikdo nechce zpochybňovat, že byl holokaust na Židy, nebo že byl židovský holokaust. Hodně se zdůrazňuje, že byl teda holokaust na Cikány. Nějak se tak zapomíná, že Hitler měl zpracované plány, které jsou pochopitelně pod pojmenováním a existují jako písemné zpracování v té písemné formě, že ve chvíli, kdy dobyde Rusa, kdy si podmaní ten Sovětský svaz, tak mělo být přistoupeno k obrovskému genocidnímu plánu na vyhlazení slovanských národů, na vyhlazení slovanské rasy. A jedno, jestli žije v Československu, nebo jestli žije na Ukrajině či v Rusku. Čili to byl jednoznačný plán. O tom se vůbec nemluví. Naopak jsou veliké snahy nějakým způsobem jako ospravedlňovat a vidět kulturně činnost toho Wehrmachtu a já nevím, kde co všechno. To jsou věci, které nelze přijmout do svého života a je potřeba si to uvědomovat. A jestli někdo nám bude vyčítat, nebo že nesmíme mluvit půl slova proti Židům, protože oni přeci za druhé světové války trpěli, tak ale nebyli jediný. Každý zmařený lidský život je tragédie a těch životů tam bylo zmařené obrovské množství. A byly to právě ty kristovské genetické linie, byly to Slované, kteří byli nějakým způsobem vyvražďováni už za té války a to, co je mělo čekat po prohrané válce, by jednoznačně znamenalo, Pavle, že my už bychom se tady neslyšeli. Takže s tímhletím poselstvím bych se chtěl trochu rozloučit. Dneska, Pavle, děkuji ti, že jsi byl hostem v pořadu Historie na ruby. Děkuji ti, že jsi připravil zajímavá témata, že jsme je společně mohli probrat. No a budu se těšit, že za týden se opět uslyšíme v úterý v 21 hodin s nějakým dobrým tématem. Tak jestli tě můžu poprosit, pojď se rozloučit a uděláme závěr.
Krásnou dobrou noc, pečujte o sebe, ať se krásně a ve zdraví dožijeme Vánoc, užijeme a těším se na další pořady a děkuji za pozvání.
Výborně, Pavle, já ti děkuji. Děkuji všem, kdo nás poslouchali. Děkuji všem, kteří jste nám napsali nějakou připomínku, nějakou navigaci. Poslali jste mi tady několik zajímavých různých odkazů. Kouknu se na to, nějak to s Pavlem zpracujeme. Uvidíme, vždycky vzejde z řad posluchačů několik zajímavých témat. Takže kdo jste byli s námi až doteď, tak vám přeji krásnou dobrou noc. Budeme se loučit, protože Jarda Meta už je připraven, takže dáme písničku a potom už jenom přeji dobrou noc, anebo poslech Jardovo Rádio Meta. Takže vážení a milí, od mikrofonu se s vámi loučí Petr Václav.
Bonsoir, Mademoiselle Paris. láska je úděl tvůj, Pán Bůh tě opatruj. Posuvák matmazel tady, posuvák matmazel tady.